Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 6 minuta, dobar dan. Dobar dan vam želim Mirjana Nikić, ja ću biti sa vama u današnjem izdanju magazina na prvom, Radio Beograda 1 do 13 časova, koliko inače svakodnevno, barem svakim radnim danom, trajamo. Na početku emisije neke od tema kojima ćemo se opširnije baviti u nastavku. Iz Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut stigla je preporuka za četvrtu booster dozu vakcine. Ona je namenjena osobama sa oslabljenim imunitetom, čemu najčešće doprinose neka druga oboljenja ili stanja koja mogu da izazovu privremeni, a nekada i trajni gubitak imuniteta. Ovakvim pacijentima je za primarnu vakcinaciju potrebno 3 doze, a četvrta se karakteriše kao revakcinacija i deluje kao booster, a o tome govorimo na početku današnje emisije za nekoliko minuta. Naša tema biće i obrazovanje, kako se vode obrazovne politike, kakve su inovacije i rešenja neophodni u svakodnevnom funkcionisanju obrazovnih institucija i to od predškolskog do visokog obrazovanja. Bila su neka od pitanja na koja su pokušali da odgovore učesnici skupa pod nazivom Kakvo obrazovanje želimo. Ovaj skup je održan u okviru otvorenih razgovora u organizaciji Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i o tome govorimo u današnjoj emisiji. Pa zatim legendarna švedska pop grupa ABBA vratila se na muzičku scenu izlaskom novog albuma A Voyage posle gotovo 40 godina od kada se ovaj slavni bend raspao. Novi album, koji je već nekoliko dana dostupan publici, najavljen je početkom septembra u Londonu, a već su predstavljene neke od pesama, dok će uskoro svi zainteresovani moći da prate i virtualnu turneju sa hologramima članova grupe, kako to zvuči fantastično. O povratku jednog od najpopularnijih muzičkih bendova svih vremena razgovarat ćemo sa našom muzičkom urednicom Katarinom Epštejn, koja će biti gošća današnjeg magazina. O tome, ali i o još nekim temama, slušat ćete danas do 13 časova u magazinu na prvom. Ostanite uz nas.
Maybe I'm right and maybe I'm wrong. Well, maybe I'm weak and maybe I'm strong, but nevertheless, I'm in love with you. Now, maybe I win and maybe I lose. Well, maybe I'm in for crying the blues, but nevertheless, I'm in love with you. Somehow I know at a glance the terrible chances I'm taking. Fine. At the start, then left with a heart that is breaking. Maybe I live a life of regret, and maybe I'll give so much more than I get, but nevertheless, I'm in love with you. Maybe I live maybe I'll get so much more than I get. But nevertheless, I'm in love with you.
Časova i 11 minuta, talas je Radio Beograda 1, vi slušate Magazin na Prvom. I u nastavku pozdravit ćemo našeg sagovornika, to je novinar BBC-a Dejan Radojević, koji nam se javlja iz Londona i koji nam često prenosi najnovije informacije u vezi sa najrazličitijim, naravno, događajima u Britaniji. Ovoga puta govorimo o koronavirusu, pandemiji, zapravo na početku o jednoj novini. Naime, Britanija je pre nekoliko dana postala prva zemlja na svetu koja odobrila upotrebu leka protiv koronavirusa u obliku pilule. I to je nešto što bi trebalo da je već i odobreno i da se koristi. Ono što je takođe bitno reći, ovaj lek se zapravo daje u, čini mi se, ambulantnim uslovima, dakle nije bolničko lečenje, ali to ćemo proveriti kod kolege Radovića. Dene, dobar dan, hvala što ste sa nama.
Dobar dan, da, znači lek još uvek se ne daje, tokom ovog meseca treba da stigne. Znači Britanija je naručila negde, ako se dobro sećam, blizu pola miliona doza.
Izvinjam se, to je lek Molnupiravir se zove. Yes, i o njemu smo mi već govorili jer i Srbija ima nameru da ga koristi u nekom naglednom narednom periodu.
Jeste, znači lek je, to je prvi lek koji u obliku pilule deluje direktno na virus. Znači sve što je do sad odobreno je delovalo u smislu da smanji štetu koju virus izazove u organizmu, ako mogu tako pojednostavljeno da kažem. Mm-hmm. A ovaj lek, znači deluje protiv samog virusa tako što sprečava virus da se razmnožava u vašem organizmu. Znači ono što se desi je virus ulazi u ćelije, razmnožava se u tim ćelijama i onda izlazi iz njih, razmnožava se, ulazi u nove ćelije, razmnožava se dalje i onda ga vi iskašljavate, ne daj Bože, ako ste zaraženi i zarazite
da.
Druge tako.
Najkraće rečeno, zaustavlja se virus.
Zaustavlja se tako što znači izaziva greške, pravi greške kad virus kopira svoju RNK. Ovaj lek pravi deluje tako što pravi greške u tim kopijama RNK i onda te kopije RNK ne budu funkcionalne i virus ne može da se razmnožava. I bitno je, znači, lek je delotvoran ako se da na samom početku, znači čim neko pokaže simptome i čim dobije pozitivan rezultat, treba da dobije taj lek i onda smanjuje smanjuje, mislim, za 50% u tim kliničkim ispitivanjima je smanjio za 50% broj ljudi koji su završili u bolnicama na respiratorima i smrtnost je smanjio značajno i tako dalje.
E sad ono što je važno mnogima, izvinjam se ako sprekidam, kod nas, dakle, da li možemo da sublimiramo priču o tome kako su tekle istraživanja, koliko je ovo bezbedan lek, koga je odobrio i ono što znamo o njemu je da je prvo zapravo razvijan kao lek protiv gripa, zar ne? To nije nešto potpuno novo.
Antivirus nije nešto potpuno novo. Nije nešto potpuno novo. Znači, oni su ga testirali ranije, ali su ga testirali na ljudima koji su već bili u ozbiljnoj situaciji, znači u kojima je virus već naneo veliku štetu u organizmu i tada se nije pokazao kao uspešan, a onda su ga sad ponovo testirali, ali na ovom uzorku ljudi koji su, znači, u ranoj fazi, gde virus još uvek se nije raširio i nije razmnožio u organizmu i tu deluje, znači u prvih nekoliko dana. Tu deluje i ja sad mogu da pogledam brojke konkretne, znači kako beše, znači 7,3% ljudi koji su dobili virus, testirani na blizu 800 pacijenata, od onih koji su dobili lek, koji nisu dobili placebo, koji nisu dobili neku praznu pilulu, nego pravi ovaj lek, znači 7,3% njih je otišlo i završilo u bolnici, a od onih koji nisu, znači koji su dobili placebo, koji nisu tretirani ovim lekom, 14% pacijenata je završilo u bolnici. Znači, zato iz toga se izvodi taj zaključak da je za 50% ljudi, za 50% smanjuje broj ljudi koji završe u bolnici.
Da, inače plan je da ga dobiju i vakcinisani i nevakcinisani pacijenti koji su zaraženi, jel tako, u nekom navedenom.
Ali ljudi, znači u prvoj fazi, kad počnu, kad stigne, on će da stigne negdje tokom ovog mjeseca, nije rečeno kada će tačno da stigne, ali mislim stići će do kraja ovog mjeseca, tako je makar rečeno. Ideja je da ga daju ljudima koji su znači u rizičnim kategorijama, a to su znači ljudi koji imaju žestok višak kilograma, koji su stariji, ja mislim, od 60 godina, koji imaju dijabetes ili imaju srčane probleme, hronične srčane probleme. Znači, prvo će ga davati tim kategorijama ljudi i to znači čim testiraju, čim dobiju pozitivan test i čim razviju prve simptome. I onda će da posmatraju šta se tu dešava, mislim, znači prikupljat će se podaci od tih ljudi koji sa terena, kako da kažem, jel, koji su iz bolnica i iz opšte prakse lekara od njih i tako dalje. Znači, i onda će se pokazati koliko je efikasan zaista.
A davat će se dva puta dnevno i to pacijentima, kako ste i rekli, koji su se nedavno razboleli, ne zna se još koliko je trajanje te terapije ili se možda zna?
Ja mislim da se zna, ja mislim da je 5 dana, čini mi se da je 5 dana. Nemojte mi držati dobro, za reč, dobro. Ali mislim da je 5 dana, da je to rečeno, da se toliko uzima, ali je toliko dovoljno da se zaustavi širenje leka i da se da imunosistemu prilika da razvije mehanizme odbrane prirodne, jel, ove, mislim, koje dobijemo ili vakcinom ili ako se zaista zarazimo pravim virusom pa ga preživimo, jel, mislim, imunosistem radi svoj posao nezavisno od leka, ali lek u ovoj situaciji prosto daje više vremena imunosistemu da razvije te odbrambene mehanizme.
I još jedan podatak iz istraživanja je možda bitan, Dejane, nije bilo, kažu, smrtnih slučajeva u grupi koja je primila molnupiravir, ali je 8 pacijenata kojima je dat placebo u ispitivanju kasnije umrlo od kovida.
Jeste, to je. Mislim, zato znači smanjuje i smrtnost, smanjuje i broj ljudi koji završe u bolnicama i definitivno pomaže. Mislim, ja ne znam da li znate da se dan posle, bukvalno, je znači kompanija Pfizer za koju
znamo, da.
Svi znaju da pravi vakcinu, da proizvodi vakcinu koju je razvijena zapravo u Nemačkoj. Oni su sad napravili i antivirusni lek koji se pokazao. Oni su znači objavili te prve rezultate sa kliničkog ispitivanja koji se pokazao još uspešniji.
89 čini mi se odsto uspešnosti.
Da, jako. Znači isti je, vrlo je sličan je princip, znači sprečava širenje virusa u organizmu, ne tako što mu pravi grešku u RNK, nego tako što blokira enzim koji je virusu potreban da bi se razmnožavao.
Da, i o tome smo čuli zato što je Srbija također naručila i ovaj lek, dakle među prvima bi trebalo da ga dobijemo u svetu kada počne da se distribuira, tako da i jedan i drugi bi trebalo da budu uskoro poznati i našoj javnosti i zato je dragoceno da saznamo nešto detaljnije o tim novim sredstvima. Kažu da se do sada nisu pojavljivali lekovi, da se ovo što se do sada koristilo zapravo koristilo samo zato što se pretpostavljalo da može da pomogne, a to su bili lekovi namenjeni za neka druga oboljenja, tako da su ovo zaista prvi takve vrste.
Jeste, apsolutno, i mislim Pfizer naravno nije jedini, mislim i Roche i ostale farmaceutske kompanije već mesecima, ako ne i godinu dana rade na tim antivirusnim lekovima, i sad oni stižu, znači oni se testiraju u različitim fazama testiranja su, ali polako će verovatno da stignu na tržište u mesecima pred nama. Ja mislim da taj Pfizerov lek koji se zove Paxlovid, pretpostavka je da će, ako ovdašnje regulatorno telo za lekove bude zadovoljno podacima koje dostavi Pfizer iz tog kliničkog ispitivanja, da bi on mogao da bude odobren ovde mislim polovinom godine. To je onako nagađanje, mislim, to
nije. Dobro, to ćemo još videti, nagađanje, ali da. Ne mogu da sad završim ovaj razgovor sa vama, a da vas ne pitam za situaciju u Britaniji, i to je zanimljiv za nas, zanimljiva situacija s obzirom da jeste zaista veliki procenat građana vakcinisan, ali opet je evo jedan od vodećih britanskih zdravstvenih stručnjaka, imam pred sobom tu vest, profesor Jonathan Van Tau upozorio da su meseci, teški meseci pandemije pred nama. Dakle, kakva je situacija u ovom trenutku?
Situacija delovala dosta zabrinjavajuće krajem oktobra. Znači prvo da vam kažem, ovde je sve otvoreno. Znači, čak i putovanje sada liberalizovano. Znači, ništa, nema nikakvih ograničenja od kraja jula praktično. Sad je i putovanje liberalizovano u poslednjih nekoliko nedelja i meseci i smanjeni su zahtevi za testiranje, iako još uvijek morate da se testirate kad se vratite. Ali, mislim što se toga tiče, ograničenja nema, tako da virus ima svaku priliku da se širi, mislim, koliko
potpuno je slobodan.
Može, što bi se reklo, jel? Delovalo je zabrinjavajuće negde u posljednjoj nedelji oktobra, jer smo bili dogurali na preko 50.000 dnevno zaraženih, ali je to sad palo. Ja mislim da je palo dobrim delom zato što je ovde su deca krajem oktobra imala te nekih nedelju dana raspusta, koji je redovan, i to je, ja mislim,
smanjilo
da
distribuciju virusa, da, u principu, da.
Apsolutno, da. I sad smo se vratili na negde oko 30.000 zaraženih dnevno. Umire, znači sad to vam je na 65 miliona stanovnika, da podsjetim, znači na 65, otprilike 10 puta više nego Srbija. Smrtnost je negde, ne znam, između 130 i 150 dnevno, ali to jako varira, nekad bude 120, nekad bude 160 u poslednje vreme. Ono što sad je malo zabrinjavajuće je da, znači, počinju stariji ljudi koji su dobili dve doze vakcine da umiru, ali i to je razlog, je, mislim, zato što je imunitet slabi kod starijih ljudi od vakcina.
Prošlo je više od 6 meseci, jel tako?
Prošlo je više, mm-hmm, da bome, su oni vakcinisani, ovde je vakcinacija počela
godine,
pre godinu dana. Mm-hmm. Pre godinu dana počela, da, je zapravo u decembru, mm-hmm, 11 meseci, mislim, i znači veliki broj tih starijih ljudi je dobio vakcine u januaru.
Pa šta je sa booster dozom?
Dobija se, ali nekako sporije se ljudi javljaju za to. Znači, 30% ljudi koji mogu da dobiju booster dozu, znači ovde booster dozu mogu da dobiju ljudi od preko 50 godina. Za nas ispod 50 još uvek nije prosto odlučeno da treba da nam se da. Znači, ljude od preko 50 godina svi imaju pravo na tu treću dozu. 10 miliona je se vakcinisalo, ali još otprilike 30% onih koji treba da je dobiju, nisu se pojavili da je dobiju. I to je sad onako malo kampanja pojačana u poslednjih dana da se ljudi prijave za to stariji, zato što se sad pojavljuju malo znaci, znači da imunitet kod starijih ljudi je počeo da slabi.
Ali jel možemo u jednoj rečenici da čujemo za kraj te benefite, jel beše i više od 70% vakcinisanih u Britaniji primarno?
80%.
80. Dakle, ono što je bitno je da taj broj umrlih na broj stanovnika je zapravo kao 13 ili 16 u Srbiji, je li tako, kada bi bilo dnevno?
Da, apsolutno, da. To je apsolutno, ja mislim, dramatično smanjeno.
Dramatična razlika.
Bilo bi strašno, mislim, pa mi smo imali, znači, u januaru je umiralo kad je bilo, ne znam, 40.000, na primjer, zaraženih dnevno, umiralo je 1.000 i nešto dnevno. Mislim, bilo je...
Da. I sad po tome što je sada 130, vidimo da zaista ima velike veze sa vakcinacijom.
Mislim, od tih ljudi koji umiru i dalje, znači, mislim, nažalost i u ovoj zemlji, u Srbiji je to daleko veći problem, i u ovoj zemlji postoje ljudi koji neće da se vakcinišu, znate, i malo ih je, mislim, i to je daleko je manji problem nego tamo, daleko manji, ali
ipak postoji
veliki broj, veliki broj ljudi koji umiru su ti ljudi koji nisu vakcinisani uopšte. Znači, bio je, ja sam pre dve nedelje, na primjer, ne znam da li još uvek realan i aktuelan taj podatak, ali kad se uzmu svi smrtni slučajevi od koronavirusa u ovoj godini, od početka ove godine, oni koji su vakcinisani, koji su umrli posle dve doze vakcine, čine samo 1,25%.
Da,
znači, mislim,
ništa, vidi se,
to, apsolutno. To pokazuje, apsolutno, da.
Hvala vam na svim ovim podacima, proverit ćemo za jedno mjesec dana šta se događa sa i kakvo je dejstvo zaista u praksi ove pilule protiv COVID-a i ove druge Pfizerove, možda ćemo i mi do tada nešto od toga dobiti, ali svakako čujemo se i ostajemo u kontaktu. Mnogo vam hvala.
Prijetno,
bio to Dejan Radojević iz BBC-a, govorio za Radio Beograd 1 o situaciji u Britaniji kada reč o pandemiji 10:26. Časova i 29 minuta, talasi Radio Beograda 1, nastavljamo magazin na prvom, idemo sada u Irsku, posle Velike Britanije, Irska, gde je također vrlo nama zanimljiva situacija, s obzirom da je tamo vakcinisano, kako kažu, 90% populacije, a pre jednu nedelju dana je prijavljeno najviše novih slučajeva COVID-a od januara meseca ove godine, uprkos tome što je tako veliki broj ljudi vakcinisan. Kako se to objašnjava i kakva je tačno situacija, čućemo od Danijele Spasić, naše koleginice koja se javlja iz Irske. Mnogo hvala, Danijela je nekada radila i u Radio Beogradu i svi je poznajemo i velika zahvalnost za nastavak saradnje i mogućnost da čujemo iz prve ruke vesti kada je u pitanju Irska. Dobar dan.
Dobar dan svima u studiju, vašim slušalcima, dobar dan Srbijo.
Može i tako. Danijela, kakva je trenutna situacija? Jesu li ovo podaci koje sam sada iznala tačni i šta možemo, kako možemo da objasnimo to?
Tačni su zapravo 92% kompletne odrasle populacije u Irskoj vakcinisano. Sad, interesantan jedan podatak, neke nove brojke ove nedelje su pokazale da jedna oblast u Irskoj, koja se zove Waterford, tamo je zapravo jedna od najvećih stopa vakcinacije na svijetu.
Uh-huh. Jel se to nama sad prekinulo? Nije, dobro. Nešto se prekinulo, da. Šta znači najveća stopa na svetu? Koliko je to?
U toj oblasti u Irskoj, koja se zove Waterford, to je 99,5%.
Oh. Pa dakle, dva čoveka nisu vakcinisana. Dobro.
Ali ono što je interesantno je da i pored toga što ima najveću stopu vakcinacije na svetu, ova oblast ima i najveću stopu novozaraženih COVID-om u Irskoj.
Dobro.
E sad,
zašto?
Oni kažu da, pa oni tvrde da se to delimično svodi na promjenu u ponašanju ljudi, jer je vakcinacija učinila da su ljudi postali previše samouvereni i opušteni.
Uh-huh.
A kao što znamo, vakcinacija ne sprečava prenošenje i ne sprečava zaražavanje ovim virusom. Ona sprečava da se to ne pretvori u neku malo težu...
Pa da li se barem to pokazalo, Danijela, da svi ti ljudi koji su sada oboleli nemaju tešku kliničku sliku ili nije?
To se pokazalo i to je ono što Irce čini prilično samouverenim, jer dok broj slučajeva raste sa recimo 600 dnevno, koliko je bilo sredinom jula, juče je bilo 3161. E sad, ono što oni tvrde je da je ključna stvar kako se oni pretvaraju u tešku bolest koja zahteva bolničko lečenje.
Uh-huh.
Tako da se u ovom trenutku čini da će vlasti za sada da tolerišu povećanje broja obolelih, koje će uskoro, kako oni tvrde, da bude oko 4000 novih slučajeva dnevno, ali sve dok ti brojevi u bolnicama i intenzivnoj nezi ostaju mali i stabilni.
Da, i to je ono što će ih zapravo opredeljivati u vezi sa ponašanjem. A da li postoje ipak neke mere zaštite bez obzira na to što je toliki procenat ljudi vakcinisani, što većina ne oboleva teško?
Naravno da postoje. Irska inače imala, znači, tokom celog COVID-a je jedna od najstrožijih mera u Evropi i na svetu praktično. Ovdje je zaista bilo jako dugo sve zatvoreno. Oni su zapravo pre jedno dve nedelje, prvi put posle godinu i pol dana, otvorili noćne klubove. A pre jedno možda, ja mislim, mjesec dana su otvorili pubove da ljudi mogu da uđu unutra samo ako imaju certifikat da su vakcinisani. Neki su ljudi tvrdili da recimo to što su pre dve nedelje otvorili te noćne klubove, da je to jedan od razloga što je moguće da se taj broj povećao. Međutim, naravno, to nije jedini razlog. Ono što je činjenica, a to je nedavno izneto u javnost, da otprilike nekih 20% ljudi ovdje se uopšte ne pridržava nikakvih mera. Svi, znači i zdravstvene vlasti, i profesori, doktori, oni non stop upozoravaju da, znači, moramo da se pridržavamo onih bazičnih mera, onih osnovnih mera kakve su bile na samom početku i pored toga što su ljudi vakcinisani.
A to je maska, distanca, ali tako?
Jeste. Znači, maska, distanca i elementarna higijena, znači pranje ruku, ljudi zaborave često, znači odu u prodavnicu, pa odu posle prodavnice, svrate na neko piće i slično, ne operu ruke, a svuda su te prskalice sa onim tečnostima i tako. Međutim, eto, oni kažu 20% ljudi se ne pridržava. Druga stvar je ta percepcija, jer sad nedavno jedan profesor Lin rekao da percepcija javnosti o riziku može biti pogrešno postavljena. Jer on kaže da se ljudi osjećaju sigurnije sa recimo grupom prijatelja u pubu ili restoranu nego dok sede u javnom prevozu, valjda se plašu u autobusima i slično. Međutim, on tvrdi da podaci pokazuju da će se verovatnije suočiti sa izloženošću koronavirusu dok su okruženi ljudima koje poznaju, i to u zatvorenom prostoru.
Da, to zvuči i logično. A izvini, Danijela, kojom su vakcinom pretežno vakcinisani ljudi u Irskoj?
Ljudi u Irskoj su pretežno vakcinisani Pfizerom. Najveći broj Pfizerom. Dobro da kažem, već kad spominjem tu kompaniju, Pfizer je inače jedan od najvećih poslodavaca ovde u Irskoj. Oni imaju 5 fabrika. Nažalost, ne proizvode COVID vakcinu, odnosno vakcinu protiv COVID-a ovde. To su sad već neke druge priče, ali ljudi imaju poverenja dosta u Pfizer. Ovde dosta ljudi radi u Pfizeru ili puno ljudi ima rodbinu koja tamo radi. Tako da oni imaju taj jedan odnos prema Pfizeru koji je malo drugačiji nego što bi bio recimo na nekim drugim mestima gde ljudi možda čak i nisu čuli za taj Pfizer ili su tek prvi put čuli da postoji ta kompanija. Ona ovde radi već decenijama. Proizvodi jako puno lekova, ovde se inače i Viagra prva koja je napravljena.
Da, znamo da i nju proizvodi Pfizer, da, to smo i mi čuli. Da.
Ali ona je ovde izmišljena, zapravo napravljena. Tako da, ljudi su jednostavno komotni što se tiče tog Pfizera i nemaju problem. I ovde kampanja nije bila kao na drugim mestima. Ovde je to prilično lagano išlo, oni nisu vršili nikakav pritisak, bukvalno ne postoji nikakav pritisak na ljude. Znači, nije bilo onih plaćanja ili nekih posebnih poklona ili kako god već da su bili ljudi.
Da su ljudi motivisani. Pa da, ali izgleda da nema ni protivnika vakcinaciji baš mnogo, jel?
Pa nema. Pa naravno da nema, 92% da. Ljudi se vakcinisalo, tako da nema, ima naravno to, ali nije to neki broj. I pored svega toga ja moram da kažem da što se tiče recimo ulaska na neke, recimo u pubove, treba vam sertifikat za vakcinu. Kao što znamo, Irci mnogo vole svoje pubove, jako su im nedostajali. Meni su prijatelji neki govorili, ja jedva čekam da se vakcinišem da bi mogao u pub.
Da. A sad ono što možda nismo čuli ili je meni promaklo, činjenica kada već govorimo o tome da situacija jeste olakšana na time što koliko god da se ljudi zaražavaju, ipak su to lakše kliničke slike. Šta govore podaci o obolelima koji se leču u bolnicama i možda smrtnim slučajevima? Je li toga zaista malo ili kako to zvuči?
Pa što se tiče broja umrlih u bolnicama, Irci su prestali pre nekoliko meseci da objavljuju te brojeve na dnevnom nivou. Znači, oni su imali jedan hakerski upad u njihov zdravstveni sistem pre nekoliko meseci i od tada su oni sa tim brojkama onako jednom nedeljno ili jednom, ne znam, ono, dve nedelje na početku i tako. Trenutno je sad to recimo otprilike na nekom nivou od 7 dana. I recimo te cifre se kreću od nekih recimo 55, 60, 65
nedeljno
umrlih, da. Ono što oni kažu što se tiče brojeva ljudi koji su u bolnicama, znači evo recimo otprilike to je neki prosek oko 500 ljudi da je u bolnici.
Sve ukupno,
da. Nije to veliki broj, da. Znači, to je 500 i oni tvrde da je na intenzivnoj negde otprilike oko 70, od 70 do 90 ljudi je na intenzivnoj ili u toj posebnoj komori, ne znam da li oni sad, to su već medicinske neke stvari, ali da li su oni na respiratorima ili slično, ali su na to intenzivno.
Da, kako god brojevi pokazuju da vakcina deluje, za sad je li tako, i to je ono što sigurno smiruje Irce. Kod nas se Irska po posljednjih dana koristi kao argument ljudima koji su protivnici vakcinacije. Zaista mi je drago da smo čuli ove podatke.
A pa da, naravno, mislim i to je ono što oni ovde i dalje ističu, oni će, kao što sam rekla, da tolerišu sve te novozaražene kao velike brojeve, dok god brojevi u bolnicama ne krenu da rastu i da se ne pogoršava ta situacija. Yes. Ono što isto bih htela da kažem, da recimo oni imaju, s vremena na vreme izađe neka statistika, recimo oni kažu da je otprilike 50% ljudi koji su u bolnicama je stariji od 65 godina, na primjer.
Da, dakle, vidljivo je da onda je to kod starih taj imunitet ili taj proboj imuniteta, kako zovu kada je neko vakcinisan, malo slabija zaštita nego kod... Je se govori u Irskoj o booster dozi?
Da, booster doza je malo, je krenula malo kasnije nego u, u nekim drugim delovima sveta ili Evrope. Oni su počeli sa booster dozama za starije od 65 godina. Za mlađe od 65 godina koji imaju neke dodatne bolesti, koji su imunokompromitovani, i za zdravstvene radnike.
Da, jasno.
To je ta, to je u, tre, u ovom trenutku to je ta booster doza i naravno ta booster doza uglavnom je Pfizer.
Jasno, jasno. Dobro. Najljepše vam hvala, Daniela, zaista na, na ovim informacijama iz Irske. Ostajemo naravno u vezi sa vama, pa ćemo se u nekom naknadnom periodu čuti ponovo da proverimo šta se događa. Hvala još jednom.
Bilo mi je zadovoljno.
Također, Daniela Spasić javila se iz Irske za Radio Beograd 1, naša koleginica sa Radio Beograda koja trenutno živi u Irskoj, pa nam je to prenela iz prve ruke. Kakva je tamo situacija? Još 19 minuta je ostalo do 11 časova. Radio Beograd 1.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent za veš duel, 11 kg 999,99, plus poklon korpa za veš.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Čarobna priča o nesvakidašnjoj princezi, neobičnim prijateljstvima i potrazi za ljubavlju. Sinhronizovana animacija o slatkici i zveri koja će oduševiti vaše mališane. Moje slatko čudovište u bioskopima od 11. novembra. Distribucija Megacom Film.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Dujin Orkestra i Nevene Renije.
moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Hello, babe, I had to call you up. Hello, baby, I'm feeling up. You know I have something to tell you. Honey, I still want you to know. I'm sorry, ain't going to let you worry my life no more. Well, hello, babe, I got to say goodbye. You know, I'm so sorry that I'm about to cry. Oh, I want you to know, honey, I still love you so. But I'm sorry, ain't going to let you worry my life no more. You know, hey, babe, I tried to call you up, and the people said you wasn't up. I had something to tell you, honey. I still want you to know. I'm sorry, I ain't going to let you wear my life no more. What you say?
Minuta do 11 časova, talasi Radio Beograda 1, magazin na prvom, i treća tema u ovom prvom satu naše emisije takođe se tiče pandemije koronavirusa, ali ovoga puta vraćamo se u Srbiju i govorimo o vakcinaciji, to jest o jednoj novini i preporuci koja nam stiže iz Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut, a to je preporuka za četvrtu dozu, booster dozu vakcine. Znamo već kakve su preporuke za građane koji nisu opterećeni nekim dodatnim zdravstvenim problemima i kod kojih je imunni sistem na određenom optimalnom ili normalnom nivou, ali šta je sa onim drugima koji imaju oslabljen imunitet? Čućemo od doktora, to jest epidemiologa Vladana Šaponjića iz Instituta Batut. Doktore, dobar dan i hvala vam što ste sa nama.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Cilj ovog razgovora je da malo objasnimo ko su ti ljudi koji imaju imunodeficijenciju i koji bi trebalo da se drugačije vakcinišu, to jest njima se računa, ako sam dobro shvatila, da su tri doze primarna vakcinacija, a tek četvrta je booster.
Da, upravo tako. Postoji jedan broj ljudi koji nije tako mali, koji imaju urođene ili stečene poremeće imuniteta, odnosno sistema koji stvara imunski odgovor na različite agense, bilo da primaju, na primjer, hemioterapiju kod malignih bolesti, ili su osobe na hemodijalizi, ili imaju neke urođene bolesti ili stečene bolesti i stanja koja menjaju naš imunski imunski odgovor na, na viruse, bakterije i ostalo. I naš stručni komitet za imunizaciju je prepoznao taj problem vrlo rano i dao je preporuku da se kod takvih osoba nakon dve doze primarne serije vakcinom koju sami izaberu, ukoliko lekar koji ih leči postavi indikaciju, znači kaže da, da kod njih postoji stanje oslabljene otpornosti, da se njima nakon 4 nedelje, odnosno 28 dana od druge doze, da i treća dodatna doza, i to vakcine koja je bazirana na tehnologiji RNK, u našem slučaju to su takozvana Pfizer i od danas Moderna vakcina.
I onda posle koliko
imaju tri doze i... u primarnoj seriji i nakon 5 meseci njima se preporučuje da prime i booster dozu, takođe RNK vakcine koja je zasnovana na RNK tehnologiji, jer se uočilo u istraživanjima da te vakcine kod ovih osoba daju nešto bolji imunski odgovor.
Dakle, ako smo dobro shvatili, to je redosled kojim bi oni trebalo da primaju vakcine. Možemo li da objasnimo, barem u načelu, da li je primećeno u najjednostavnijem smislu da njima antitela se ne razvijaju toliko ili imuni odgovor nije takav da brže prolazi, pa je zato potrebna i veća doza kada je reč o vakcinama?
Da, pa to nije prvi slučaj u, u vakcinologiji. Znači, slično se dešava kod vakcine protiv hepatitisa B, recimo, kod osoba koje su na hemodijalizi ili kod nekih drugih vakcina, kada se osobama koje iz bilo kog razloga ne mogu da stvore odgovarajući imunski odgovor na uobičajeni vakcinalni režim, da se njima propišu ili veće doze ili veći broj doza određenih vakcina. Tako i ovde. Znači, istraživanje u svetu su pokazala da osobe kod kojih su urađene transplantacije organa ili imaju određene bolesti ili osobe na hemodijalizi ili manje stvaraju ili brže gube imunski odgovor, te zbog toga im se preporučuje nešto drugačiji režim vakcinacije u cilju njihove bolje zaštite.
A, doktor Šapanjiću, šta sad, ne znam uopšte da li ima odgovor na ovo pitanje, ali ja ću ga postaviti, ljudi koji su imuno kompromitovani ili već, kako kažemo, opterećeni nekim drugim bolestima, pa spadaju u ovu kategoriju, koji su se, na primjer, već vakcinisali uobičajeno sa dve doze pre nekoliko meseci. Kakva je sad tu slučaj? Da li oni da sad dobijaju booster po logici po kojoj se primenjuju i ostatku stanovništva, ili se tu nešto može učiniti ako je neko primio doze, prve dve doze u februaru i martu, na primjer?
Naravno da može, naravno da može, ali pošto to nisu stanja koja se dijagnostikuju samostalno, znači to nije nešto što
bi pacijent sam odlučio, naravno.
Da kaže, eto, ja imam slabiji imunitet, pa treba da, znači potrebno je da lekar postavi indikaciju, lekar koji leči tu osobu od tog stanja ili bolesti, postavi indikaciju, uputi ga na vakcinalni punkt, svaki slučaj se posmatra pojedinačno, za svaki slučaj ćemo tražiti rešenje pojedinačno, ako treba radimo i konsultacije sa kolegama, stručnjacima iz različitih oblasti i tražimo način da svaku osobu zaštitimo što je bolje moguće.
Jasne.
Znači, vakcine imamo, imamo preporuke za različite režime vakcinacije kod tih osoba, tako da ćemo u svakom slučaju naći neko rešenje.
I izuzetno je važno, dakle, proslediti informaciju da je jako bitno da takve osobe ozbiljno shvate ovaj poziv za vakcinaciju, zato što je naravno uočeno da kod takvih osoba se vrlo često razvija teži oblik, je li tako, bolest?
Pa nažalost, ove osobe su izložene većem riziku od teških formi i nepovoljnog ishoda kod COVID-a, i njima se u svakom slučaju preporučuje što brža vakcinacija odgovarajućim vakcinama, i pozivamo ih ovim putem da se konsultuju sa svojim ordinirajućim lekarima i što pre započnu vakcinaciju.
Vi ste već rekli malo pre koje su kombinacije otprilike optimalne, dakle da se RNK vakcine primaju kao treća i booster doza. Da li pacijent u principu može kao i ostali da izabere ili vakcine koje će primiti, ili će od početka, dakle od primarnih doza, to da dogovara sa svojim lekarom?
Pa što se tiče primarne vakcinacije, svaki građanin ima pravo izbora i na to pravo ne možemo da utičemo. kod izbora vakcine pacijent može da se konsultuje sa svojim lekarom ili lekarom na punktu ili bilo kim u sistemu ko može da mu da dodatna objašnjenja. U tim konsultacijama izabrat će onu vakcinu koja je za njega, za tog pacijenta najpovoljnija. Generalnu preporuku ne možemo da damo. Postoji niz uslova koji favorizuju ili onemogućavaju primjenu nekih vakcina. To znaju lekari na punktovima. Za svaki konkretan slučaj se može konsultovati sa lekarom.
I za ovakve pacijente savjet da to i urade, zar ne? Da,
što
zaista,
hitnije, da, što hitnije. Mi, nažalost, i dalje smo u jednom intenzivnom periodu intenzivne transmisije. Imamo veliki broj obolelih, nažalost imamo i značajan broj umrlih osoba. Vakcinacija je najbolji, najpovoljniji, najjeftiniji, najbezbedniji način da se sa ovim izborimo tokom vremena, tako da pozivamo sve građane, naročito one koji su u povećanom riziku od bolesti, da se što pre zaštite kako bismo svi zajedno prebrodili ovu epidemiju.
Da, i još samo jedno pitanje, dr. Žapaniću, ima li potrebe za merama opreza ili izostanku vakcinacije kod određenih bolesti? Prosto da kažemo, koji su to ljudi koje treba zapravo da štitimo sobstvenom vakcinacijom, jer oni ne mogu da se vakcinišu?
Pa vrlo je mali broj osoba koje ne mogu da prime neku od ponuđenih COVID vakcina. Kontraindikacije za vakcinaciju mogu da budu privremene i trajne, naravno. Privremene su akutna bolest, povišena temperatura, trudnoća za neke vakcine i tako dalje. Trajne kontraindikacije su izuzetno retke. Trajne kontraindikacije spada preosvetljivost na prethodnu dozu iste vakcine ili na neku od komponenti sastojaka vakcine. S obzirom na to da imamo sada već 5 raspoloživih vakcina, praktično trajne kontraindikacije u Srbiji su izuzetno redke, ne u Srbiji nego u svetu, su izuzetno redke, znači uvijek će se naći opcija za
zaštitu. Izborom vakcine to će se izbeći. Yes. Da. Mnogo vam hvala zaista na ovim informacijama. Dr. Vladan Šapunić, epidemiolog iz Instituta za javno zdravlje, dr. Milen Jovanović Batut, bio naš sagovornik, a sada je još nešto manje od 3 minuta ostalo do 11 časova. Za tih nešto manje od 3 minuta su vesti na našem programu, a odmah zatim nastavlja se i magazin na Prvom. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Pokrile me, pokrile. Poluci kao ruže, usta kao son od fine. Pok mene ima duže pomoći ta prize. Hran, uzmemo neki dobar auto i odemo negdje gde nikog nema daleko. Spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak na drugoj strani.
Jedanaeste časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Građanima Srbije od danas je dostupna i peta vakcina protiv virusa korona, Moderna. U našoj zemlji juče je dato 6535 prvih doza, što je najviše od 14. juna, saopšteno je iz vlade. To je 50% više nego prošlog ponedeljka i od proseka tokom prošle sedmice. U Beogradu će do kraja godine biti otvorena još 4 punkta za vakcinaciju. Epidemijska situacija u zemlji je i dalje teška. Broj novih slučajeva virusa korona je u padu, ali je i dalje veliki broj preminulih. Novi, izuzetno zarazan, Delta plus soj COVID-19 potvrđen je u više od 40 država, ali za sada nije registrovan u našoj zemlji. Virusolog sa Veterinarskog instituta u Kraljevu, Milanko Šekler, kaže za RTS da se COVID propusnice primenjuju stidljivo i da bi trebalo da važe 24 sata kako bi smanjile transmisiju virusa i podstakle vakcinaciju. U vezi sa Delta plus varijantom virusa korona, Šekler je rekao da je reč o ćerka soju Delta varijante. Prema njegovim rečima, vakcine su i dalje efikasne protiv tog soja. Navodi da se pad broja novozaraženih može očekivati samo uz intenzivnu vakcinaciju. U Vojvodini je gotovo 27.000 ljudi zaraženo COVID-om. U novosadskoj COVID bolnici na Mišeluku leči se više od 520 pacijenata, od kojih je 53 na respiratoru. Pokrajinski premijer Igor Mirović rekao je za RTS da epidemijska situacija u Vojvodini nije dobra i da treba insistirati na vakcinaciji i poštovanju mera. U Rusiji je u posljednja 24 sata od COVID-a umrlo 1211 pacijenata, najviše od početka pandemije. Dnevne rekorde po broju preminulih beleže i Ukrajina i Bugarska. U Nemačkoj se pogoršava epidemijska situacija. Mnoge zemlje uvode nova ograničenja. U pograničnom području Poljske i Belorusije na snazi su vanredne mere bezbednosti zbog sukoba sa migrantima koji su obarali ogradu koju je Poljska nedavno postavila. Stotine migranata su noć provele u kampu u šumama u blizini granice. To je najveći broj izbjeglica od početka migrantske krize. Belorusija i Poljska međusobno se optužuju za eskalaciju tenzija. Litvanija uvodi vanredno stanje u regionima koji se graniče sa Belorusijom i pojačava trupe na granici. Evropska unija osuđuje Minsk zbog nepoštovanja ljudskih prava i poziva belorusku vladu da obustavi usmjeravanja izbjeglica ka zemljama unije. Rusija smatra da Belorusija na legalan način rešava izbjegličku krizu. Optužnica tužilaštva za organizovani kriminal protiv Veljka Belivuka i još 29 osoba stupila je na pravnu snagu, saopšteno je iz Višeg suda u Beogradu. Oni su optuženi za ubistva, otmice, mučenje i silovanje, kao i za prodaju droge i nezakonito držanje oružja. Kako okrivljeni i branioci nisu podneli žalbu u zakonskom roku, rješenje o potvrđivanju optužnice postalo je pravosnažno. Skupština Srbije počela je novu sednicu na kojoj će razmatrati predlog zakona o biocidnim proizvodima, izmene zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine i zakona o privrednim društvima. Na početku sednice poslanici su minutom ćutanja odali poštu preminilom potpredsjedniku Skupštine Muameru Zukorliću. U drugom kolu vaterpolo Lige šampiona, Novi Beograd igraće protiv grčkog Olimpijakosa. Utakmica u Beogradu počinje u 19.45. Od 20:30 Radnički iz Kragujevca bit će domaćin mađarskom Ferencvarošu. Danas oblačno vrijeme, mestimično kiša, popodne prestanak padavina i razvedravanje, temperatura do 13 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 9 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 96%, pritisak 1014 milibara, severoistočni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radija servisa emitujemo u podne.
U magazinu na prvom Radio Beograda 1 naša tema u narednih nekoliko minuta je obrazovanje. Kako se vode obrazovne politike? Kakve su inovacije i rešenja neophodne u svakodnevnom funkcionisanju obrazovnih institucija od predškolskog pa do visokog obrazovanja? Zatim, kakvo obrazovanje nastavnika želimo, koliko su važne alternativne obrazovne prakse. Ovo su samo neka od pitanja na koja su pokušali da odgovore učesnici skupa pod nazivom Kakvo obrazovanje želimo, koji je prošle nedelje održan u okviru otvorenih razgovora i to u organizaciji Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Učesnici su ovde govorili o konkretnim promenama koje treba sprovesti da bi se unapredio sistem obrazovanja u Srbiji, o čemu mi danas razgovaramo sa Olgom Nikolić. Ona je istraživač saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i organizator i moderator ovog skupa. Olga, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste sa nama i svakako vrlo važna tema o kojoj se često govori, zato što skoro svi, a struka posebno, vidimo i sagledavamo potrebu da se u školstvu nešto promeni prema vremenima u koje idemo, je li tako? Da li je i to bio razlog organizovanja ovakvih razgovora?
Pa da, jeste, naravno. Kakvo obrazovanje želimo smo u stvari organizovali kao jedan razgovor u nizu razgovora pod naslovom kakvo društvo želimo, jer nam je stalo na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju da pokrenemo društveni dijalog o problemima sa kojima se naše društvo suočava i to u najvažnijim sferama, tako da smo imali razgovore o tome kakvu ekonomiju želimo, kakvu životnu sredinu želimo, kakve institucije želimo, ali obrazovanje kao važna prosto sfera društva je dobilo svoj prostor da prodiskutujemo. I ono što smatramo da je bitno i što nije dovoljno naglašeno inače kada se govori o društvenim problemima je da se ponude i neka konkretna rješenja na te probleme. Dakle, da se govori o nekoj analizi, više se analiziraju problemi nego što se nude rješenja. Mi smo hteli da damo akcenat na tome da stručnjaci koje pozivamo kao goste i učesnike u razgovoru ponude i neka konkretna rješenja za svaku oblast. Dakle, da bismo zajednički ponudili neku viziju boljeg društva. Smatramo da je to i naša odgovornost i dužnost kao društvenog instituta.
I da li možete onako da malo sublimiramo, bilo je više naravno govornika na ovu temu, sve su to bili ili profesori ili nastavnici ili ljudi koji se teoretski bave obrazovanjem i pa čak i vaših kolega iz instituta. Šta je ono što je možda najvažnija nit koja se u ovim razgovorima protezala kada je reč o tome kako se vidi obrazovanje budućnosti i šta je ono što je najveći problem i kako ga prevazići?
Nemamo zapravo viziju toga kakvo obrazovanje želimo. Kao društvo nedostaje nam ta vizija i to dovodi do toga da se često donose ad hoc obrazovne politike bez konsultovanja sa nastavnicima, stručnjacima i sa širom javnošću. Dakle, od ministarstva do ministarstva svako donosi neke nove reforme koje onda onima koji treba sprovode, a to su pre svega nastavnici, deluju besmisleno jer nisu od početka ni uključeni niti pitani oko toga kakve reforme žele, kakve su reforme potrebne. Zatim, položaj nastavnika je veliki problem. Prosto ugled te profesije nastavnika se dosta urušio u posljednje vrijeme i to dovodi pada kvaliteta u samoj nastavi. Zatim je istaknut i nedostatak kontinuiteta između različitih nivoa obrazovanja, dakle od predškolskog prelaz na osnovno obrazovanje. U predškolskom obrazovanju se recimo više akcentuje razvoj ličnosti deteta, dok se onda u osnovnom obrazovanju prelazi jedan sistem koji je više, gde se više zahteva da deca reprodukuju i usvoje određena znanja, da se onda to na neki način testira i tako dalje. Dakle, potpuno se mijenja okvir u kome deca uče i previše je oštar prelaz. Dakle, tu bi trebalo napraviti neki kontinuitet tako da obrazovanje sve vrijeme prati jedan isti cilj, da tako kažem. Zatim, problem je koji je istaknut u visokom obrazovanju je da ne odgovara dovoljno potrebama privrede, zatim loš položaj studenata, isto spomenut, i nedostatak podrške nastavnicima za njihovo usavršavanje. Što se tiče rješenja, dakle, potreban je svakako taj širi društveni dijalog i to je ono što smo mi hteli da pokrenemo i sa ovim razgovorima da bi se uopšte došlo do neke zajedničke vizije šta mi zapravo želimo, kakvo obrazovanje želimo, kakve vrednosti želimo da promovišemo u obrazovanju. Naprimjer, na papiru u zakonu stoji razvoj, celoviti razvoj ličnosti, ali u realnosti obrazovanje se često svodi na trening, osposobljavanje za posao kao glavnu funkciju, dakle ekonomska funkcija obrazovanja je glavna funkcija u realnosti. Trebalo bi raditi na poboljšavanju položaja nastavnika i vraćanja ugleda profesije nastavnika, između ostalog i kroz veće plate, jer bi time ta profesija postala poželjnija, pa bi i kvalitetni kadrovi bili zainteresovani za te poslove. Zatim, jako je važno uključiti nastavnike u odlučivanje o obrazovnim politikama, oni ne treba da budu samo sprovodioci, oni koji sprovode odluke koje je neko drugi doneo, već treba aktivno da učestvuju. podrška nastavnicima kroz poboljšanje programa za obrazovanje nastavnika i kroz stvaranje mreže gde bi nastavnici mogli da razmenjuju iskustva i da jedni drugima pružaju podršku. I sve o svemu jedan, dakle, usmeravanje ka promeni čitave kulture u kojoj se nastavnička profesija vidi važna i vredna profesija i gde bi se i nastavnici onda osnaživali, videvši da se njihov trud i rad vrednuje, dakle da li istražuju i promišljaju sopstvene prakse i razmišljaju o tome kako da ih poboljšaju.
Da, inače se često čuje u javnosti da se obrazovanje ne usklađuje dovoljno sa zahtevima privrede i zapošljavanja kasnije mladih. Međutim, koliko mogu da vidim, neki stručnjaci, barem evo ovde sa teoretskog nivoa, kažu da to ne može da bude jedina svrha obrazovanja.
Da, upravo tako. Taj odnos između odgovora na zahteve privrede sa jedne strane i drugih uloga koje obrazovanje treba da ima, dakle taj razvoj i obogaćivanje ličnosti, mora da bude izuzetno izbalansiran. Naravno da treba ulagati u obrazovanje u onim oblastima koje će biti važne za budućnost privrede, ali u isto vreme obrazovanje ne sme da se svede na servis privrede, a to je jedan trend koji je danas vrlo opasan i prosto mu se treba na neki način odupreti kroz naglašavanje nekih predmeta koji nemaju tu strogo ekonomsku ulogu, na primjer umetnost, filozofija, humanističke discipline, ono sve što nam pomaže da bolje razumemo sebe, svet oko sebe i da proširimo svoje horizonte na neki način, a što nije isključivo ekonomski
da, korist. Dakle, akcenat je i na razvijanju svestranosti u jednoj ličnosti. Ono što je također vrlo zanimljivo pitanje, nadam se da je o tome bilo reči u okviru ovih vaših razgovora, Olga, je i pitanje zanimanja budućnosti. Mnogi upozoravaju, dakle, često su to i filozofi, ali i teoretičari obrazovanja i ljudi koji prate tehnologiju koja se jako brzo razvija, da jako mnogo zanimanja uopšte neće postojati, to jest da za njima u budućnosti neće ni postojati potreba. Treba li obrazovanje nekako već da počne da se usklađuje u tom kontekstu?
Da, trebalo bi svakako razmišljati o tome, ali treba reći i da je teško predvideti kako će se ti trendovi razvijati i da za sada uglavnom se manje više samo spekuliše o tome kako bi zanimanja mogla da budu ona zanimanja koja će zapravo biti jako potrebna u budućnosti, a sa druge strane koja će zanimanja nestati, jer previše se u tom smislu tehnologija brzo razvija i dinamično i izuzetno to polje, tako da možemo neke stvari otprilike da već sada vidimo kakvi će biti trendovi u budućnosti, ali ne možemo baš sasvim da to precizno predvidimo, da tako kažem. Dakle, možemo pretpostaviti da će bazične rutinske poslove, one koje je lako automatizovati, zameniti veštačka inteligencija, zatim, to bi bili, na primjer, poslovi
nekog manuelnog rada, pretpostavljam, da, najjednostavnijeg.
Da, najjednostavniji poslovi. Na primjer, zatim poslovi vozača će verovatno postati nepotrebni vremenom, jer se sada već dosta razvija ta tehnologija za samovozeće automobile. Zatim opasna zanimanja, pre svega biti, cilj će biti da se ta opasna zanimanja zamene, da ih od sada rade mašine. Pa onda već sada se ulaže u i zamenjuju poslovi recepcionara ili poslovi korisničke podrške, dakle ta vrsta poslova. S druge strane, one poslove koje nije lako automatizovati neće biti lako ni zameniti veštačkom inteligencijom, a to su poslovi koji zahtevaju problemsko mišljenje, kritičko mišljenje, kreativnost, dakle analizu nekih kompleksnih problema gde je potrebno i ponuditi rešenja, najbolje moguće rešenja. Mislim, veštačka inteligencija čak i tu može donekle da pomogne. Recimo, u oblasti medicine razvija se veštačka inteligencija koja može da poveže najverovatnije simptome, prisutne simptome sa najverovatnijim uzrocima.
Da, i da možda postavi neku dijagnozu čak, da.
Čovjek potreban da donese te konačne zaključke.
Da, i jasno nam je sad iz ovog načelnog vašeg odgovora, otprilike šta je ono čemu treba da se teži kada je reč o obrazovanju. Koliko je komplikovano, hajmo da završimo sa ovim pitanjem ovoga razgovor, koliko je komplikovano zapravo doći do jedne prave, ključne, suštinske reforme obrazovanja koje će ići u smeru o kome ste vi sada govorili. Da li je dovoljno da svi akteri imaju dobru volju?
Da li je dovoljno da svi akteri imaju dobru volju? Pa naravno da ne, ali je to jedan od preduslova. Potrebna je najpre dobra volja, ali zatim jedna vrlo, vrlo je složena obrazovanje, jedan vrlo kompleksan sistem koji se sastoji iz više nivoa i vrlo je uključenje još jedan kompleksni sistem, a to je društvo, dakle povezanje sa tim potrebama privrede i sa potrebama pojedinaca i tako dalje. Tako da je potrebno i puno rada i analize istraživačkog rada i na terenu i teorijskog rada da bi se došlo do toga šta nam je zapravo potrebno da bismo da lociramo te probleme i da ponudimo onda konkretna rješenja kako da stvari promenimo, a zatim jedno povezivanje svih tih aktera koji dakle, i nastavnika i strukovnih udruženja i donosioca odluka i stručnjaka za obrazovanje da bi se nešto promenilo.
Da, evo, dakle, o tome kakvo obrazovanje želimo, čuli smo kako je tekao razgovor u okviru jedne od tribina Instituta za filozofiju i društvenu teoriju pre nekoliko dana. O tome nam je govorila Olga Nikolić, istraživač saradnik ovog instituta, koja je inače organizator i moderator i ovog skupa. Dakle, još ćemo mi sigurno pričati o tome kakvo obrazovanje želimo, ali eto, nadamo se da će se uskoro barem usklađivati samo obrazovanje sa realnim svetom koji nas okružuje i onim što je zaista potrebno mladom čovjeku da bi se računalo da njegovo obrazovanje može da se koristi u realnom životu. Najljepše vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Slušate Radio Beograd 1, ovo je Magazin na Prvom.
Te noći nebo zemlji se na grudi spustilo. Ako si me prodao, a me nisi pustio. Ako ti život nije lep, ti kao nekad pozvi rep, ali ja iz ove priče izvadim ljubavi moja.
Yeah.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
5 years ago, Thanos erased half of the population of the universe.
Spremite se da upoznate najveće ratnike koje je svet ikada video. Oni su tu da zaštite čovečanstvo.
How long do we have?
7 days.
Angelina Jolie, Selma Hayek, Richard Madden u novom Marvelovom ostvarenju u režiji Chloe Zhao. Večni. U bioskopima od 11. novembra, distribucija Megacom Filma.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita, Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Audicija za prijem novih članova Dečije dramske grupe Radio Beograda.
Pozivamo sve male i mlade kreativce
od 7 do 18 godina
da pošalju video u trajanju do 5 minuta
gde će se kreativno predstaviti,
izvesti monolog, recitaciju i imitaciju
na mail audicijadramskegrupa@gmail.com.
Do 15. novembra.
Dodatne instrukcije o načinu slanja pronađite na Facebook stranici
Dečija dramska grupa Radio Beograda.
Pridružite nam se!
.28, talasi Radio Beograda 1 i magazina Prvom. I sada sledi razgovor i informacije koje će zanimati sve one koje poseduju automobil, naročito polovan. To je nešto o čemu se u javnosti već zna i govori, ali mi ćemo malo detaljnije da objasnimo ovu situaciju u vezi sa izmenama obračuna poreza koji se plaća prilikom registracije vozila. U tome će da nam pomogne Romana Ranković, ona je PR sajta Polovni automobili i samo se time bavi. Dobar dan, Romana, je li tako?
Tako je, dobar dan, hvala vam na pozivu.
Hvala i vama što ste odvojili vreme za naše slušatelje da objasnimo na početku koliko i za koja vozila, pošto to sve najviše zanima, će se smanjiti oporezivanje prilikom registracije i koji su razlozi.
Tako je, vlada je usvojila izmene zakona o porezima na držanje, upotrebu i nošenje dobara i ovim izmenama se umanjuje poresko opterećenje za vozila veće kubikaže, odnosno za vozila preko 2000 kubika, ali samo za ona od starosti od 5 do 20 godina. Ove izmene se neće odnositi na vozila stara preko 20 godina, jer nisu dakle podložna tom umanjenju, pošto ona i sada imaju umanjenje poreza 80%, odnosno plaća se samo 20% odnosno na porez kod novih vozila, a također nije namera da se dodatnim umanjenjem podstiče kupovina tako starih automobila.
Pa već su dovoljno motivisani ako ste rekli da se samo 20% plaća, ali tako?
Jeste, da. Da, i također da kažem da je negde prosječna starost vozila u našoj zemlji prema nekim procenama 17 godina, da se najviše ove godine, konkretno na osnovu analize koje smo mi u okviru sajta Polovni automobili radili, najviše kupuju automobili između 2005. i 2008. godišta. Veoma je važno negde da se podstakne kupovina nešto novijih vozila. Svakako ova vozila već imaju umanjenje poreza 80% i to je ono što se dalje neće menjati, dok će za vozila od 5 do 20 godina sa kubikažom preko 2000 kubika biti dalje umanjenje poreza.
I da li možemo neke konkretne primere da damo u odnosu na cenu koju su do sada plaćali prilikom registracije?
Verujemo da će najosetnija razlika u pogledu visine poreza na upotrebu motornih vozila, odnosno onog poreza koje plaćamo svake godine pri registraciji, biti primetna kod vozila koje imaju veću kubikažu, odnosno da kažem kod vozila koje imaju preko 3000 kubika i koja su stara između 10 i 20 godina. Tako, na primjer, prema aktualnom načinu obračuna poreza, taj porez bi iznosio 146.000, okvirno sada govorim, dok će prema novim načinu obračuna poreza iznositi oko 85.000 dinara. Dakle, razlika je tu najveća i najvidnija i iznosi nekih 60.000.
Dobro. Ono što bi također trebalo objasniti, dakle, to pitanje zašto samo za putnička vozila zapremine motora preko 2000 kubika i zašto se određuje samo prema kubikaži, je često ljudi koji se bave automobilima govori o tome da bi bilo dodatnih i drugih elemenata koji bi također morali da se uvaže prilikom plaćanja poreza, a to je, na primjer, vrednost vozila i još neki elementi.
Jeste, upravo tako. Sama radna zapremina dugo već nije samo ona pokazatelj niti snage, niti performanse, niti vrednosti automobila. Mi smo ranijih godina radili i anketu na našem sajtu da smo pitali naše korisnike šta je ono što bi trebalo da biti uključeno dalje u obračun ovog poreza, da su oni iznosili da to treba bude vrednost automobila, pored kubikaže, snaga i dalje, tako dalje. Ono što verujemo da su razlozi ovakve izmene zakona, a mogu reći ujedno i pozitivni efekti, oni leže upravo u tome da su neki slučajno vlasnici starijih vozila koja imaju veću kubikažu, a ta vozila nemaju toliko veliku vrednost, da se tako izrazim, plaćali porez koji može da dostigne samu vrednost tog automobila, jer je njemu velika kubikaža i kada se porez obračunava samo na osnovu kubikaže, ispadne visok, iako sama vrednost vozila nije tolika. Zbog toga ove izmene zakona upravo mogu da umanje to i da negde bude pravičniji obračun za vozače automobila sa velikom kubikažom.
Da, i to je zaista neobično. Da kažemo, Romana, da će ovo oporezivanje po sistemu koji smo sad objasnili biti u primjeni od početka sljedeće godine, je li tako?
Tako je, tako smo najavili.
Dobro, i evo ovako, kad smo već sa vama na vezi i objasnili smo sad ove neke novine, kažite nam, s obzirom da ste na sajtu Polovni automobili, gde se pretpostavljam ima i dosta prometa i vidi se kako to tržište funkcioniše, kako ovih u posljednje vreme izgleda upravo šta se najviše kupuje?
U pogledu brendova.
Da, i u pogledu toga imali te, da li je ta kupovina jednaka nekim prethodnim periodima, da li se tu nešto promenilo i šta se od automobila, mislim, na cenu sada i neke vrednosti te opšte najviše traži?
Dakle, mi redovno radimo analizu same prodaje polovnih, ali i novih vozila. Uh-huh. I kada je reč o polovnim automobilima, analiza koju smo na sajtu Polovni automobili radili za prvu polovinu tekuće godine pokazuje da je prodato 34% više polovnih automobila u poređenju s istim periodom prethodne godine. Uh-huh. Takav nalaz je negdje očekivan s obzirom da je 2020. u to vrijeme bilo i na snazi vanredno stanje. Ali ono što je možda merodavnije jeste kada uporedimo podatke od ove godine sa 2019. odnosno sa periodom, da kažem, pre pandemije.
Dobre.
Također beležimo rast od 6% odnosno na prvih 6 mjeseci 2019. Ipak, sa druge strane, treba imati u vidu da tržište kako polovnih, tako i novih vozila doživjelo značajne promjene, koje su doprinale, da kažem, negdje izmenjenim uslovima. Pre svega, usled pandemije je došlo do poteškoća u nabavci određenih komponenti koji su neophodni za proizvodnju novih vozila. I samim tim i do zastoja u njihovoj proizvodnji, pa i manje ponude novih vozila na tržištu, što je posljednično uticalo i na manju ponudu polovnih automobila, jer negde logično vozači su se češće odlučivali da zadrže svoje vozilo i odlože njegovu prodaju kako bi eventualno kupili novi ili sačekali da dođu do novog automobila.
I taj zastoj će izgleda potrajati, šta mislite, Romana?
Pa sad teško je proceniti, ali negde verujemo da će trajati još neko vrijeme i da će doći do negde sporije samo stabilizacije tržišta. Jer definitivno analiza koju smo radili i koja je vezana za samu prodaju govori nam da se tržište oporavlja kada su u pitanju sami prodajni rezultati. Ipak bit će nešto, pretpostavljamo, sporija stabilizacija ponude i potražnje na tržištu zbog ovoga što sam navela.
Jasno. Da kažemo, na primjer, šta je omiljena? Koja marka je omiljena ovdje u Srbiji? Šta najviše kupuje?
Oprično su mišljenja kupaca novih automobila i polovnih.
Dobro.
Automobila zapravo.
Pa evo u oba slučaja.
Kada su u pitanju polovni automobili, Volkswagen je ubedljivo na prvom mjestu, dok je kod kupaca novih automobila favorit definitivno Škoda.
A, Škoda, dobro. Ništa, mnogo vam hvala. Pratit ćemo i dalje tržište automobila i uz vašu ljubaznost čućemo se još koji put i u narednom periodu. Hvala najlepše.
Hvala vama najlepše, jednom prijetnom.
Prijetno, Romana Ranković, PR sajta Polovni automobili, i bila je sa nama u magazinu na prvom, a sada je još 25 minuta ostalo do 12 časova. Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see. 11:38, talasi Radio Beograda 1, magazina Prvom. Sada ćemo da govorimo o jednom zanimljivom festivalu zelene boje. Dakle, festival zelene kulture Green Fest počeo juče, traje do 15. novembra. Online je u pitanju festival, dakle možete da ga pratite na određene virtualne načine, ali svakako ćemo detalje saznati od selektora festivala Vladana Ščekića. Hvala što ste sa nama i dobar dan.
Dobar dan.
Slogan je klimatska uzbuna, što je verovatno tačno sasvim u odnosu na realnost, ili tako?
A ja bih rekao da jeste tako. Evo, možemo da primetimo samo da je početak novembra obeležilo 23 stepena, da je dva dana kasnije palo 70 litara kiše, stvari koje definitivno nisu baš uobičajene za mjesec novembra.
Da, i primetila sam da ljudi koji vole sunce i vole kada je dokasno lepo vreme i sunčano, su se ove godine ipak uplašili malo. nije baš normalno, da. Ono što se ove godine može reći o vašem festivalu, da kažemo odmah na početku, jeste da ste uzeli naravno za fokus životnu sredinu, ekologiju, klimatske promene, održivi razvoj, i radi se o 7 dugometražnih i 34 filma srednjeg i kratkog metra. Tu postoji panel diskusije. Hajmo da čujemo kakav je program i šta publika očekuje ovih dana.
Pa ponovno što je naša publika već navikla jeste da mi promovišemo filmove koji obrađuju zaista različite teme iz oblasti zaštite životne sredine. Međutim, ove godine, kako smo se odlučili za slogan klimatska uzbuna, potrudili smo se da što veći broj sadržaja okrenemo upravo ka ovoj temi, kako bismo u stvari sagledali klimatske promene iz različitih uglova i pokušali da prikažemo da ta tema nije bauk, da postoje načini kako možemo da se borimo protiv klimatskih promjena i da naravno iz različitih aspekata to sve možemo da saznamo šta je potrebno i u kom pravcu treba da idemo, kako mi kao država, tako i mi kao građani.
Da, i sad u tom vašem izboru prikazujete i filmove koji su i nagrađivani i već možda višestruko i poznati nekima koji to prate, ali svakako o klimatskim promjerama i smanjenju resursa. Možemo li da čujemo neke od filmova koje biste vi istakli u tom kontekstu kao najupečatljivije? Naravno, juče je počeo festival, nešto se već prikazalo, ali hajmo da čujemo danas i narednih dana.
Pa tako je, svi filmovi će biti dostupni tokom trajanja festivala, dakle svih 7 dana, tako da u bilo kom trenutku zainteresovani mogu da pogledaju film po svom izboru ili filmove po svom izboru.
Što je pogodnost virtualnog, jel tako, festivala?
Tako je, svi filmovi se nalaze na internet portalu festivala greenfest.rs, tako da tamo to je prava adresa, dakle, za gledanje filmova. A ono što bih ja posebno izdvojio, jesu dva filma koje se bave klimatskim promjenama iz različitih aspekata. Pre svega pričamo o dugometražnim filmovima, Jednom kada saznaš, koji se bavi idejom, odnosno autor filma se bavi idejom kako se pomiriti sa činjenicom da ovaj svet može da nestane. I to je jedna ovako prilično otrežnjujuća priča o tome šta se sve dešava i koji nas problemi očekuju ukoliko ne budemo reagovali. Dakle, šta se nalazi pred nama kao neki mračni scenariju. A film 2040 sa druge strane
je obrnut, ili tako?
Tako je, on upravo govori o tome šta je to sve što možemo sada da uradimo sa postojećim znanjem i postojećim tehnologijom i da izbegnemo upravo taj mračan scenariju. Tako da možemo da imamo i tu vagu da vidimo jednostavno koja bi bila cena, odnosno koja bi bile koristi ako bismo se kao globalna zajednica pokrenuli da rešavamo te probleme.
Jeste li nam već rekli kako mogu da se gledaju filmovi? Vratit ćemo se još nekim filmovima, nego sad pitam da li naši sad slušalci znaju kako mogu da pogledaju filmove i pristupe festivalu?
Pa to je vrlo jednostavno. Znači, posjeti internet prezentaciju festivala greenfest.rs, odaberu filmski program koji žele da gledaju i samo pritisnu dugme, pogledaju video. Znači, nema logovanja, nema ostavljanja bilo kakvih informacija. Sve je vrlo jednostavno, tako da...
I potpuno transparentno, da.
Znači, tako je.
A kada je reč o ovim panel diskusijama koje sam videla da u programu također su predviđene, pa čak i jedna virtualna izložba, možemo li da čujemo kako je to organizovano za publiku?
Tako je, pa evo, prvo panel diskusija je održana sinoć u 19:00, gde smo pričali o klimatskoj akciji i COP 26, samitu o klimatskim promenama koji se upravo dešava u Glazgovu, i on je na neki način pozadinska muzika ovog festivala. Ove godine, zašto je COP 26 bitan? Bitan je zato što je to prvi samit na kome će se provjeravati ispunjavanje dogovora koji su napravljeni na klimatskom samitu 2015. godine, kada je potpisan Pariski sporazum, koji je negde zacrtao da zagrevanje planete treba da se zaustavi ispod 1,5 stepena. Pored toga, toga danas ćemo imati priliku da razgovaramo na panel diskusiji koja će biti u 19 časova o tome kako građani postaju proizvođači električne energije. Ove godine su usvojeni zakoni iz oblasti energetike koji upravo to omogućavaju i želimo da vidimo sada kako to građani mogu da rade, kako neki građani to već rade i kako će to sve izgledati u budućnosti. I treći panel će biti u petak 12. isto u 19 časova. I tu ćemo pričati malo više o klimatskim promenama, ali iz aspekta gradova, pošto 50% globalnog stanovništva danas već živi u gradovima, gradovi su izuzetno ranjivi i možemo da vidimo kad padne kiša kakav kolaps nastane i to je to jedna od posledica. Samo li pričat ćemo zaista o različitim aspektima klimatskih promena u gradovima i to će također biti veoma zanimljiva diskusija. Ko želi uživo da prati diskusije, to može putem naše Facebook stranice, znači facebook.com/greenfest. Ako ne bude stigao da prati uživo, moći će tu panel diskusiju da pogleda na našem internet portalu.
I sada da se možda vratimo filmovima, jedna od tema o kojima se mnogo priča u javnosti u poslednje vreme je bacanje hrane i uopšte mogućnosti koje se pružaju kada je ova oblast ispunjena također našim nepažnjom i nebavljenjem suštinom. U pitanju je kuvanje odbačene hrane, tako se zove film koji će biti također prikazan u okviru festivala.
Tako je, bacanje hrane jeste jedna od tema kojima se mi kao Centar za unapređenje životne sredine bavimo i smatramo da je to jedna veoma važna tema jer znamo da pored samog etičkog aspekta bacanja hrane koje nije u redu imajući u vidu da skoro 10% globalne populacije je gladno, taj problem izaziva i ekonomske, ali i probleme po životnu sredinu, doprinosi klimatskim promenama, stvaranju otpada, smanjivanju zemljišta, šuma, gubitku biodiverziteta. Dakle, jedan veoma kompleksan problem, ali jedno veoma jednostavno rešenje jeste promena navika i promena možda malo više kreativnosti u tome kako možemo da iskoristimo hranu koja je pred istek roka ili ostatke koji su ostali od ručka. I upravo ovaj film govori o svemu tome, dakle, sagledava jednu globalnu sliku, ali i nudi načine kako mi kao pojedinci možemo da utičemo na smanjenje tog problema, odnosno na smanjenje bačene količine hrane.
I možda da kažemo koju reč o filmu Duša bicikliste, to je također zanimljivo.
Naravno, pa svi filmovi su zanimljivi, da. Teško je posebno izdvojiti neki, jeste Duša bicikliste, govori o nekim možda malo za bolje razumljenim vrednostima, o tome koliko je lepo i boraviti u prirodi, voziti bicikl, ali i popravljati svoj bicikl i družiti se sa ljudima koji su sretni, dakle, neke vrednosti koje smo možda malo u ovom digitalnom vremenu, a sad zbog pandemije i možda još dodatno malo izgubili i smatrali smo da je to jedna jako lepa i poetična priča koju želimo prosto da podsjetimo naše gledalce kako život može da bude jednostavan i lep pre svega. Ali kada smo već kod toga, ja bih dodao za film Ustajemo, to je isto jedna jako važna priča, mi je smatramo kao jako važnom. To je film koji govori o tome šta će u budućnosti biti uspeh. Da li će biti uspeh naš pojedinačni i kolektivni, meren novcem, meren BDP-om po glavi stanovnika, ili ćemo usvojiti neke druge vrednosti koje će biti drugačije u odnosu na ono što postoji, jer znamo da sistem koji postoji trenutno nije dobar i da moramo da ga menjamo, a to znači da svi moramo se menjamo. I u tom filmu govore, pored muzičara Mobija, različiti poznati ljudi, evo recimo Dalaj Lama se također pojavljaju u tom filmu, ja neću sve da otkrivam sada, naravno želim da zainteresujem vaše gledalce da pogledaju, vaše slušalce da pogledaju taj film, tako da svakako zanimljivo i bogat iskustvo ove godine na tih testu kogo želi da posjeti i da malo nauči nešto novo i što se kaže da probati malo svoje znanje, ovo je sjajna prilika.
I sad u vezi sa ovim što ste rekli, a vezano za film Ustajemo, ako je naša vrednost to da se poveća BDP ili naša zarada, onda nećemo daleko odmaći ni u vezi sa promenom klime i ko zna gde će nas to odvesti, mada vidi se već, jel tako?
Upravo tako. Ono što je važno jeste da shvatimo da naš rast kao civilizacije ne mora da bude nužno povezan sa iskorišćavanjem resursa pogotovo ne na ovakav način.
I još bih vas pitala jedno pitanje, imamo taman vremena i za to. Interesantno mi, vi ste selektor ovog festivala, dakle birali ste filmove i ono što ćete prikazati našoj publici u okviru ovog godišnjeg Green Festa. Kakva je produkcija načelno? Da li mislite da umetnici, uslovno rečeno, ili ljudi koji se bave ovom temom, shvataju sve one suštinski najvažnije teme? Da li pogađaju metu, tako da kažem?
Prilično pogađaju metu, zato što mislim da je umetnički senzibilitet daleko ispred i političkog i bilo kog kalkulantskog vremena. Dakle, umetnici na jedan poseban način sagledavaju svet i samim tim prenose svoje emocije i svoja zapažanja. I ono što je jako zanimljivo jeste da je svake godine jako teško izabrati u stvari filmove koji će biti prikazani na festivalu, jer postoji toliko dobrih filmova, ali prosto ne postoji ni prostora ni uslova da mi sve to prikažemo. I veoma nam je drago da je sve veći broj filmova u stvari usmeren ka životnoj sredini ili na neki način inkorporira te teme u sagledavanje stvarnosti. I svaki put se vrlo radujemo da gledamo filmove, ali opet ostaje taj žal što prosto ne možemo da prikažemo sve filmove, već se trudimo da taj izbor koji se napravi, da na neki način prikaže različiti broj tema iz različitih uglova, kako bismo u stvari pokazali tu širinu i kompleksnost problema životne sredine i oblasti koje se nalaze u njoj i problema koji se dešavaju od mikrolokacija do globalnog sveta.
Najlepše vam hvala. Do 15. novembra ja ću ponoviti greenfest.rs, tako, tu su dostupni svi sadržaji i samog festivala koji se zove Klimatska uzbuna. Pogledajte i ono što je prošlo, možete da pogledate i pratite ovaj festival i njihove panele, vrlo su zanimljive teme, preporučujemo. Najlepše vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Vladan Šćekić, selektor festivala Green Fest Klimatska uzbuna, bio naš sagovornik u magazinu Na prvom. Za 5 minuta počinje Srpski na srpskom, vesti u podne, izveštaj o vodostanju, pa onda opet magazin sa vama do 13 časova. Ostanite, ustala se Radio Beograda 1.
Srpski na srpskom. Kada bismo snimili uličnu anketu s pitanjem kako se zove država čiji je glavni grad Beč, najverovatniji i tačan odgovor bio bi Austrija. I to tačan kako činjenično, tako i prozodijski. Običan svet bi kazao tačan je i akcenat koji bi upotrebili naši sugrađani. Uostalom, taj akcenat skoro svi koristimo u svakodnevnom govoru. I kad se na radio ili televiziji čuje Austrija, slušaoci i gledaoci negoduju.
Kako u srpskom jeziku nema potrebe za obeležavanjem akcenata u pisanju, o naglasku neke reči obaveštavamo se iz jednojezičkog rečnika Matice Srpske pod uslovom da u njemu ima tražene odrednice, jer specijalizovani rečnik toponima nemamo. Vlastita imenica Austrija postoji kao odrednica u novom jednotomnom matičinom rečniku. Postojala je i u starijem šestotomnom izdanju, i to kao dublet Austrija i Austrija. Dakle, oba oblika su pravilna, a koji će se od njih čuti u medijima zavisi od lektorskih uputstava, ali i od navika samog govornika. Najčešći savjet je da prilikom izgovora dubleta novinari i spikeri odaberu onaj oblik koji koriste u svakodnevnom govoru, ali onda i da ga dosledno upotrebljavaju u okviru određene govorne celine.
Srpski na srpskom. Ne verujem da neko privatno kaže Austrija ili austrijski, ali verujem da ima onih koji neuobičajenim akcentima baš vole da skrenu pažnju na sebe. Samo što onda svi čuju samo taj akcenat, a manje se obraća pažnje na sadržaj informacije koja se saopštava. Valjda je od tih hortoepija i prozodija važnije da znamo o čemu se radi, kad i onako razumemo o kojoj državi reč.
Važno je tačno preneti informaciju u duhu standardnog književnog jezika koji podrazumeva i tačnu akcentuaciju. Srpski ne pripada grupi isključivo tonskih jezika u kojima su razlike u akcentu presudne za razumevanje reči, a nema ni mnogo homonima, to jest reči istog oblika, a različitog značenja koje van konteksta bez pomoći akcenata ne razumemo. Ipak, to ne znači da prema akcenatskoj normi van razgovornog jezika treba da se ponašamo sasvim komotno.
Srpski na srpskom. Drugi akcenat koji nervira naše slušaoce je Australija. Da li je to dublet?
Nije dublet. Oblik Australija naveden je u matičinom rečniku sa kratkouzlaznim akcentom na drugom slogu i dužinom na sledećem, tamo gde se u razgovornom jeziku obično čuje dugosilazni akcenat, što je van akcenatske norme, pošto silazni akcenti mogu da stoje samo na prvom slogu u reči.
Znam da su mnogi za ovo pravilo čuli, ali da ga pogrešno primenjuju, tako što misle da gotovo uvek treba da bude naglašen prvi slog u reči. Čak se na društvenim mrežama vode čitave debate o toj temi.
To nije tačno. U samom rečniku Matice Srpske ima više nedoslednosti koje se tiču mesta silaznog akcenta u rečima i njihova primjena u javnom govoru je različita, ali o tome ćemo u nekoj drugoj emisiji. Emisiju Srpski na srpskom napisala i uredila Mirjana Blažić. Glumila Jadranka Selec. Organizator je bila Mirjana Borčanin, majstor tona Igor Dragićević. Thank you.
12 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Srbiji je broj novih slučajeva virusa korona u padu, ali je i dalje veliki broj preminulih od virusa. Zamenik direktora Instituta za majku i dete Vladislav Komanović očekuje da će produženi jesenji raspust dovesti do manjeg zaražavanja među decom.
Mi ćemo to prilično lako proceniti na osnovu broja prijema dece u takozvani taj naš hitan pedijatrijski prijem. Očekujem taj pad i mislim da će to biti dobar pokazatelj da se zaražavanje među školskom decom smanjilo. Trenutno je osmoro dece na COVID odeljenju, kako kažemo, to su deca koja zahtevaju eventualno primjenu kiseonika, znači nisu životno ugrožena i imamo petoro dece u COVID intenzivnoj nezi, najozbiljniji bolesnici, od toga je sada troje na respiratoru, kod dva deteta se primenjuje neki oblici kiseonične terapije i neinvazivne ventilacije. Slika koju steknete kada uđete u taj deo je veoma, veoma sumorna i teška.
U Vojvodini je gotovo 27.000 ljudi zaraženo COVID-19. Vojvođanski premijer Igor Mirović kaže da epidemijska situacija nije dobra i da je i dalje veliki broj pacijenata na bolničkom lečenju.
Ne samo u velikoj COVID bolnici u kliničkom centru Vojvodina, odnosno u COVID bolnici na Mišeluku, imamo smeštene pacijente i u opštoj bolnici u Subotici, u opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici, u Pančevu, tako da i dalje treba insistirati pre svega na što većoj vakcinaciji, na pridržavanju svih mera koje nalaže krizni štab i to je jedini način da se izborimo sa situacijom u kojoj se nalazimo. Dakle, imamo, rekao bih, jedan blagi trend pada broja zaraženih i broja obolelih, ali to ne znači ništa u ovom trenutku ukoliko ne nastavimo sa procedurama koje su propisane.
Građanima je od danas dostupna i vakcina Moderna, peta vakcina protiv virusa korona koja je na raspolaganju u Srbiji. Ta vakcina u Beogradu može da se primi u hali 7 Beogradskog sajma. Virusolog sa Veterinarskog instituta u Kraljevu Milanko Šekler kaže za RTS da se COVID propusnice primenjuju stidljivo i da bi trebalo da važe 24 sata kako bi smanjile transmisiju virusa i podstakle vakcinaciju.
24-časovna COVID propusnica je idealno rešenje za nagle gužve na vakcinaciji. Znači, efekat COVID propusnica nije samo u tome što će da spreči transmisiju i što će da umanji bitno transmisiju, nego je zato što će ljude da navede na vakcinaciju, ne da ih prisili, nego jednostavno iz praktičnih razloga će se mnogi ljudi vakcinisati i ja takve ljude poznajem, mnogo njih koji su tek sad sa ovom situacijom došli na ideju da će morati da se vakcinišu. Jednostavno imate takve ljude kao lenje đake, kampanjce, koje dok ne pritisne mogućnost da ponavljaju razred ili da ponovo idu u školu sa nekim drugim odeljenjem i da generacija napusti, tek onda počnu da uče. Takvih ima u svakoj generaciji i u svakom odeljenju po nekoliko, a to vam je 10%.
U vezi sa Delta plus vrstom virusa korona, Šekler je rekao da je reč o ćerka soju Delta varijante. Prema njegovim rečima, vakcine su i dalje efikasne protiv tog soja. U Austriji od danas stupa na snagu 2G model borbe protiv epidemije. Reč je o delimičnom zatvaranju za nevakcinisane, jer se COVID potvrde izdaju samo vakcinisanima ili onima koji su preležali virus. Tu meru je prvo uveo Beč, a od danas i cijela zemlja. Optužnica tužilaštva za organizovani kriminal protiv Veljka Belivuka i još 29 osoba stupila je na pravnu snagu, saopšteno je iz Višeg suda u Beogradu. Oni su optuženi za ubistva, otmice, mučenje i silovanje, kao i za prodaju droge i nezakonito držanje oružja. Kako okrivljeni i branioci nisu podneli žalbu u zakonskom roku, rješenje o potvrđivanju optužnice postalo je pravosnažno. Skupština Srbije počela je novu sednicu na kojoj, između ostalog, razmatra predlog zakona o biocidnim proizvodima. Ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović izjavila je da se predloženim zakonom utvrđuju pravila i procedure kojima se precizira, u skladu sa evropskim standardima, upotreba biocidnih proizvoda, to jest proizvoda tretiranih hemijskim sredstvima.
Osnovni cilj novog zakona o biocidnim proizvodima jeste zaštita zdravlja ljudi, zdravlja životinja i životne sredine, održavanje i promocija konkurentnosti i naše industrije i priprema za poslovanje u okviru jedinstvenog tržišta Evropske unije. Novim predlogom zakona o biocidnim proizvodima uvode se i nova pravila za dostupnost na tržištu i korišćenje biocidnih proizvoda i tretiranih proizvoda. Predlog se zasniva na načelu predostrožnosti kojim se obezbeđuje visok nivo zaštite zdravlja i životne sredine, a naročito zaštite osetljivih grupa. Preventivni pristup upravljanju biocidnim proizvodima stavlja akcenat na procenu i odobravanje biocidnog proizvoda za predviđeni način korišćenja, kao i na informisanje korisnika o biocidnim proizvodima i merama predostrožnosti za bezbedno korišćenje putem obeležavanja na etiketi, uputstva za upotrebu i bezbednosnog lista.
Na početku sednice poslanici su minutom ćutanja odali poštu preminulom potpredsedniku Skupštine Muameru Zukorliću. Predsednik Aleksandar Vučić ugostio je boksera Vladimira Mirončikova i delegaciju Bokserskog saveza Srbije i čestitao na osvojenoj bronzanoj medalji, kao i svim srpskim bokserima na načinu na koji su predstavljali zemlju. U drugom kolu vaterpolo Lige šampiona Novi Beograd igraće protiv grčkog Olimpijakosa. Utakmica u Beogradu počinje u 19:45. Od 20:30 Radnički iz Kragujevca bit će domaćin mađarskom Ferencvarošu. Danas oblačno vreme, mestimično kiša, popodne prestanak padavina i razvedravanje, temperatura do 13 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je temperatura 8 stepeni, relativna vlažnost vazduha 96%, pritisak 1015 milibara, severozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Pratili ste podnevni pregled vesti javnog radio servisa koji je uredio Nenad Svelaković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Vodostanje.
Evo izveštaja o vodostanju za 9. novembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 354, 354 cm. Kornojburg, 210, 210. Bratislava, 293, 293. Komarno, 137, 137. Estergom, 68, 68. Budimpešta, 133, 133. Dunafeldvar minus 103, minus 103. Baja 165, 165. Mohač 194, 194. Bezdan 37, 37. Apatin 80, 80. Bogojevo 97, 97. Vukovar 89, 89. Bačka Palanka 110, 110. Novi Sad 105, 105. Zemun 280, 280, Pančevo 306, 306, Smederevo 472, 472, Veliko Gradište 754, 754, Turn Severin 710, 710, Prahovo 132, 132, Ruščuk minus 3, minus 3 cm, Đurđevo, minus 69, minus 69. Crna Voda, minus 115, minus 115. Brajila, 59, 59. Drava, Botovo, 33, 33. Terezino Polje, minus 311, minus 311. Donji Miholjac, minus 28, minus 28. Osijek, minus 73, minus 73. Tisa, Tisa Beč, minus 189, minus 189. Vašaroš Namenj, minus 125, minus 125. Tokaj, 464, 464. Solnok, minus 96, minus 96. Segedin, 114, 114. Senta, 247, 247. Novi Bečaj 323 323, Titel 174 174. Evo izveštaja o Savi. Zagreb minus 201 minus 201, Gradiška 291 291, Slavonski Brod 316 316, Slavonski Šamac 211 211, Sremska Mitrovica 396 396, Šabac 251 251, Beograd 247 247. Reka Kupa, Karlovac 31 31, Una, Novi Grad 181 181, Sana, Prijedor 274 274, Vrbast, Delibašino selo 174 174, Bosna, Doboj 108 108, Lim, Prijepolje 16 16, Drina, Radalj 170 170. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 174 minus 174, Bagrdan 4 4, Ljubičevski most minus 341 minus 341 cm. Prognoze vodostaja za 11. novembar. Dunav kod Bezdana 20, Sava kod Sremske Mitrovice 360 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 10,5 stepeni. Temperature vazduha maksimalna 9,7, minimalna 6,8, srednja 8,5, u 7 časova 7 stepeni. Padavina u Bogojevu 0,1 mm. U Novom Sadu temperatura vode 10 stepeni. Vazduha maksimalna 9,8, minimalna 7,2, srednja 8,5, u 7 časova 7,3 stepena. Padavina u Novom Sadu 3,4 mm. I u Zemunu temperatura vode 10,5 stepeni, vazduha maksimalna 9,5, minimalna 7,2, srednja 8,5, u 7 časova 7 stepeni. Padavina u Zemunu 23,7 mm. Na kraju izveštaja evo i tendencija. Dunav u stagniranju i manjem porastu. Drava i Tisa u stagniranju. Sava u manjem opadanju. Drina u opadanju. A Velika Morava u manjem porastu i stagniranju.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
12:18, poslednji sat magazina na Prvom. U ovom satu najčešće naše teme su kultura i sport, a muzika će biti naša prva priča baš u ovom trenutku. U studio došla Katarina Epštajn, moja draga koleginica. Katarina, dobar dan, hvala ti mnogo što si sa nama.
Hvala najlepše što ste me pozvali.
A pozvali smo te zbog, ja sam to napisali u najavi, najslavnije grupe svih vremena, oni su za mene to je ABBA, koja se evo vratila na muzičku scenu i mi ćemo odmah pre razgovora nešto od tih novih muzičkih kompozicija i da čujemo šta bismo mogli. Vidim da je ovde nekoliko kompozicija stavljeno, a evo na primjer I Still Have Faith in You, ja još uvijek imam vera u tebe, jer je to novo.
To je prvi singl koji se pojavio.
Hoćemo da pustimo to malo sad.
Može, a ja ti predlažem i Just an Ocean, to je singl koji se pojavio upravo pred izlazak albuma.
Pa koji ćemo sad? 21. Ajde, oktobra.
I Just an Ocean, da čujemo šta je to poslednje što je objavljeno.
Da čujemo malo od te muzike, molim režiju da krene. Glasovi su vrlo slični, jel tako, onome čega se sećamo od pre 40 godina, ali ovo sada si mi ti rekla je zaista ekskluziva, možda je mnogi čuju prvi put ovu kompoziciju.
Tačno, ali si u pravu sa svojim zaključkom, jer ovo je pesma koja je napisana još za album Vulevu.
A ja.
To je davna, ne znam, 79. godina kada je ona ispala.
I tek sad je snimljena.
Da. Očigledno ima potencijal, pesma mnogo je lepa, pevljiva i oni su radili na njoj i stvarno ovo je poslednji singl pred samo izdavanje albuma koje se desilo.
I ono što bih ja voljela da nam objasniš, ti si sigurno o tome se uputila, šta je doprinjelo tolike godine, svi bi u svakom trenutku jako rado dočekali povratak ABBA na scenu, ali evo, oni su sad odlučili da izdaju jedan album i to je nekom onako nama bila divna vest. Zašto sada, šta se to dogodilo, kakvi su to dogovori doprineli tome?
Večita je to dilema i pitanje o kojoj volimo svi da razmišljamo i da pričamo. Radi se stvarno o jednoj od najpopularnijih grupa ikada. Mm-hmm. Oni imaju svoj ograničen opus, postojali su praktično 11 godina od 73. su diskografski aktivni s albumom Ring Ring su krenuli pa završili negde 82. sa albumom Visitorsama, da su oni bili potpuno ozbiljni. Pretpostavljam da su oni vrlo svesno išli na, proučavajući ih sada kao i svi, na jedan ograničen opus. Ipak oni su jedan muzički sastav koji je podržavan i od strane države Švedske u jednom trenutku. Znamo da je Švedska zemlja sa najvećim porezom kada je posao u pitanju. Oni, njima je dozvoljeno da budu bogatiji čak i od kraljevske porodice. imaju svoje sredstva. U tom trenutku faza njihovog rada je prestala, 82. diskografska, oni su otišli u druge vode, prosto njih dvojica, Benny i Bjorn, su kompozitori koji su ostavili mnogo traga na pop kulturu. Oni spadaju u najznačajnije kompozitore 20. veka, evo sad vidimo polako ulazi u 21. vek. I imali su pune ruke posla kada je to u pitanju. A za ljubitelje ABBA je ostala žal, kao i uopšte u životu kad nešto voliš, sediš i patiš i zašto. Njima to očigledno nije trebalo uopšte.
Da,
nije
bilo razloga. Živjeli
svoj život, da. A oni su radili vrlo aktivno.
Ali sad kad bi evo, ovaj novi album, nešto si pretpostavljam čula i nama si donela neke dve, tri kompozicije, je li to ta ABBA?
Vojaži se zove album Putovanje. Jeste, to je isti manir, jedinstven manir komponovanja i aranžiranja pesama i vokalnih deonica kakav Benny Andersson i Bjorn Ulvaeus inače imaju. Niko ne može to iskopirati, oni imaju svoj recept specijalan. I čini se da je Benny Andersson, poznati klavijaturista, najaktivniji na ovom albumu.
E pa to sam htjela da pitam, ko je ovde većinski autor svega ovoga?
I dvojice se potpisuju. Da, oni puštaju dame kao i uvek, što je bio manir da dame budu zadužene za vokale i lepo raspoloženje, ali Bjorn ima probleme sa zdravljem.
Da, obično, posle 40 godina. Da.
Oni su jako stari ljudi kad ti, pogledaš, mi od njih očekujemo. Pazi, to je zanimljivo i oni znaju to. Da izgledaju kao, ne znam, 79, eventualno 80.
Da imaju one i sve isto, da.
Ali sa tom energijom.
Kako sada izgledaju, jesu li sedi?
Doterani skroz, vidiš stare ljude, onda se isprepadaš, zašto je grupa koju volimo omatorila.
Otkud sada ovako izgleda?
I onda su oni odlučili da turneja im bude hologram, da oni budu hologram na turneji.
Kažemo hologram,
baš iz tog perioda.
Iz tog perioda
ranije. Da, gde su bili na jedri.
Da ostane to u nama u sećanju, to je dobro, dobra da. Ideja. Interesantna je i sama činjenica, ja sad tu vraćam na neku mali rukavac u temi, ali zanimljivo bi mi bilo tvoje mišljenje. Uopšte u Švedskoj, jednoj zemlji iz koje se nije izrodila tako svetski popularna grupa nikada, osim to je kao jedan incident, ta ABBA, je li tako?
Upravo nije. To je vrlo ozbiljan projekat da bi nešto postalo eksport. A ABBA je jako veliki izvozni projekat i najveći ikada kada je Švedska u pitanju. Izvozni projekat.
Razumamo.
Mora da stoji vrlo organizovana jedna stvar i mora da stoji država iza
toga. Jasno, ali nije se ponovilo. Nije nešto Švedska dala muzičkoj sceni. Hoću da kažem, nije tamo nekih svetskih zvezda tako nastajalo tek tako kao što je po Engleskoj ili po nekim drugim državama sveta. Švedska je dala tu ABBA, a to što je dala je bukvalno najpopularnije. Mislim, zanimljivo, ali tako samo neka jedna stvar.
Položili su najviše u to, međutim Švedska je zemlja sa velikom tradicijom džeza, velikom tradicijom elektronske muzike. Dakle, oni su otvorili vrata svima da uđu na svetsko tržište. I Švedska ima ogroman broj izvođača, ogroman potencijal u raznim muzičkim žanrovima, na raznim nivoima.
Dobro.
To je upravo ABBA uradila. Kao i Beatlesi svojevremeno, što su otvorili. Oni su bili prvi izvozni projekat Velike Britanije u Ameriku, zamislite, se desilo tek 63. posle rata, skoro 20 godina.
Da. I sad kad kažemo novi album, zove se Putovanje, u suštini taj naziv je naziv neke kompozicije ili ima neko značenje upravo toga što su se kao sa nekog putovanja vratili ili došli na novo putovanje?
Da, izgleda da, upravo to kao što si ti rekla, da to je jedno premošćavanje ovih, pa koliko je
svih
to?
Svih ovih godina,
da, 40 godina. U nekom novom pravcu ka budućnosti oni se slikaju tako nekim pomalo smešnim futurističkim modelima, ali to je to što ima od njih, ostalo će biti hologram. Ja mislim da će, kada krenu na tu turneju obećanu, jer oni su ipak i dužni i svetu i umetnosti i sami sebi da zaokruže jednu priču i da daju izvođenje svojih dela uživo.
Jasno.
To prosto svaki kompozitor treba da uradi, dužan je prema publici. Oni će imati živi orkestar koji će nastupati na albumu, konkretno je švedski kamerni orkestar
koji ih prati,
koji ih prati sve vreme i koji je snimao sa njim ove divne aranžmane. Rađeno je sa živim instrumentima, to sebi ne bi drugačije ne dozvoli, a oni će biti hologrami, baš iz tog nekog perioda zlatnog, da bi im se olakšalo i tako, to je njihov put u budućnost.
Da, i sada, da li postoje neke naznake njihovog povratka kontinuiranog ili je ovo zaista nešto što su samo kao poklonili za kraj?
Izričiti su da je to kraj. Oni dugo pripremaju ovo, pošto je stvarno pritisak na njih od zatvaranja ogroman kada su mediji u pitanju. Očigledno nisu imali pritisak iznutra da moraju da nastave sa nekom svojom karijerom u okviru brenda ABBA, da su to mogli da rade na drugim nivoima putem raznih komponovanja za filmove, pozorišne predstave, da na razne načine čuvaju prosto ikonografiju, da sad ne ulazimo u to dublje, ali su rekli da je ovo poslednje, imaju poslednjih nekoliko godina, evo praktično sad imamo pesmu, smo čuli od pre 40 godina, su pokušali da nađu model kako oni koji su stari ljudi sad u ovom trenutku da nastupe, da snime jednu finu ploču svedenu koja podsjeća na njih, to je njihov manirizam, njihov pečat za kraj.
Ako su 5. novembra je izašao, je li tako, i već ima nekoliko dana tome, kako je publika u svetu, pratili se to, jesu li jedva dočekali, kako se to prihvata, kako se sada to sluša? Taj album je dao nekoliko kompozicija, ali pojavio se ceo, ali tako, može da se kupi.
Od 5. može se, ali do 5. smatra se da, onog trenutka kad su objavili da će 5. se pojaviti, smatra se da spada u albume koji su imali najviše narudžbina. Mislim, u nedelju danas su imali 100.000.
Da, pre nego što su izašli. Da,
pre nego što su izašli. I prvi put imaju pesmu, to se ne događa često kada je i Britanija u pitanju, na britanskoj top listi sa prvim singlom I Still Have Faith in, još uvijek imam veru u tebe, da. Time su počeli i odmah skočili na 9. mesto britanske top liste, to je njihovo glavno i tržište.
Da. I sada
i Australija. Eto, to su dvije zemlje gdje su najbolje čak i prolazili.
Ta virtualna turneja sa hologramima, kada to počinje?
27. maja, kažu.
A u maju na proleće. Dakle, da. Malo da se sluša prvo album, el tako?
Da, da, da. I da prođe prosto pandemija je njima odložila sve planove koji su imali, da možda i ranije se to desi, ali tu smo svi, tu su i oni, tako da imaju vremena, sljedeće godine se polako otvaraju.
Jesu li dali neke intervjue? Jesu, sigurno. Šta kažu?
Jesu, oni su jako otvoreni za saradnju. Možemo i mi da ih tražimo.
Možda ti u karuselu malo da...
Možemo, tražit ćemo menadžmentu, dobit će Radio Beograd. Puštamo ih. Oni su divni, uvek ljudi bili otmeni. Lepo vaspitani, talentovani, to je ono što smo...
Da. Ja verujem da je njima zanimljivo. Zamisli posle 40 godina ponovo ono pre i da se vrati taj neki duh tih njihovih pesama i da oni to ponovo dožive. To je stvarno beskreno zanimljivo.
Mislim da je nama zanimljivo.
A možda i tako, da, možda i tako. Mi se malo vratimo u mladost, ili tako?
Kad jedeš sladoled neki koji obožavaš, ne možeš ga jesti svaki dan, godinu dana.
Da, da. Dobro.
Dobri su, svakim čas što su pristali.
Da, ovo je zaista zanimljivo što se dogodilo i slušat ćemo evo album, a ti si nam omogućila da čujemo upravo kompoziciju koju si pomenula, Uvijek imam vere u tebe, koja očigledno pravi već i krči sebi prostor, ali tako, na top listama u svetu.
Da, zauzima već dosta visoka mjesta u celom svetu.
Samo još pre nego što pustimo i tu kompoziciju, kaži, reci nam šta će biti u karuselu.
U karuselu se sada dešavaju divne stvari.
E pa to nam reci. Mani abu.
Preslušavamo hitove, biramo prosto muzičke numere koje su obeležile ovu godinu, a za koje smatramo da su, da će ostaviti trag, da će uticati možda i na stvaranje scene sledeće godine.
A daj nam dve koje vrlo su na tebe ostavile najviše traga.
Tu smo onda u domenu alternative.
Alternative?
Da, da, da. To.
Dobro.
Zadatak nam je da alternativu prebacimo u mainstream.
Pa dobro, možda će i to uspeti.
Nego šta, evo, Nick Cave dolazi sledeće godine ponovo. Jer u Srbiji on punih arene, puni exit.
Dobro.
Eto, to je taj prelazak. Njegov album je možda sa Warrenom Ellisom i najdraži ove godine.
Slušajte Kaću Epstein i Pop Karusel i hvala najlepše na ovoj priči o povratku grupe ABBA. Kaća, i slušamo sada I Still Have Faith in You. ABBA koja se vratila. Hvala
vam. Zadovoljstvo. I still have faith in you. I see it now. Through all these years that faith lives on. So which are rare and grow so hard to find. Do I have it in me? I believe it is in there. For I know I hear a bittersweet song in the memories we share. I still have do I have it in me? I believe it is in there. For I know I hear a bittersweet song in the memories we I'm not afraid of the dark.
do I have it in me? I believe it is in there. For I know I hear a bittersweet song in the memories we share. Do I have it in me?
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
5 years ago, Thanos erased half of the population of the universe.
Spremite se da upoznate najveće ratnike koje je svet ikada video. Oni su tu da zaštite čovečanstvo.
How long do we have?
7 days.
Angelina Jolie, Selma Hayek, Richard Madden u novom Marvelovom ostvarenju u režiji Chloe Zhao. Večni. U bioskopima od 11. novembra, distribucija Megacom Film.
Tvoj kanc. Novi ofis. Tvoja čitaonica. Sada je tamo gde ti hoćeš. Izaberi Ponesinet i dobijaš 20 giga mesečno, dodatni terabajt i A1 tablet uz bilo koji Neo. Ceo paket za tvoj online život već od 1799 dinara. A1. Od tebe počinje.
PGT RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaj. Eko.
U 12:37 u magazinu na prvom Radio Beograda 1 govorimo o pozorišnoj predstavi. Tek što je u nedelju zatvorila Jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda u Užicu, predstava Zelena čoja Montenegra prema istoimenom delu Mome Kapora, nastalom u saradnji sa Zukom Džumhurom, ovoga puta stiže u režiji Nikite Milivojevića i bit će premijerno pred beogradskom publikom izvedena večeras u 19:00 u Beogradskom dramskom pozorištu. Reč je o koprodukciji teatra sa Crvenog krsta, gradskog pozorišta iz Podgorice i festivala Budva Grad Teatar. Zanimljivo, najprej je izvedena u amfiteatru manastira Stenjevići polovinom avgusta, imala je festivalski život, a sada napokon stiže i pred našu publiku. Već je izazvala veliku pažnju, najavljuje nam je Gordana Đurđević.
Na konferenciji za novinare održanoj povodom predstojeće premijere predstave Zelena čoja Montenegra, supruga Mome Kapora Ljiljana Kapor je podsjetila da su inspirisani bitkom na Vučijem dolu 1876. godine Momo Kapor i Zuko Džumhur napisali scenario za film 1967. godine, koji je potom otkupio Radoš Novaković i odneo u Hollywood, želeći da napravi film. Ali, nažalost, film nikad nije snimljen, Novaković je ubrzo preminuo, a scenario je bio zagubljen. Njegove delove je Momo Kapor našao posle smrti Zuke Džumhura 1989. godine i završio roman potpisujući iz pijeteta i ljubavi njega i sebe. Glavna tema romana je istinita priča o prijateljstvu ratnih neprijatelja crnogorskog kralja, tada knjaza Nikole Petrovića, i turskog visokog oficira Osman Paše zvanog Sarhoš, kombinovana sa fikcijom. Meni se učinilo da je moguće napraviti uzbudljivu predstavu, rekao je Nikita Milivojević, koji je i adaptirao tekst i kome se roman dopao još 90. godina kada ga je prvi put čitao.
Negde u romanu stoji jedna rečenica, tamo ima jedna rečenica, kaže Momo, verovali smo da smo naišli na najbolju priču na svetu. I stvarno vi kad čitate to, to je toliko dobra priča, toliko je neodoljiva, toliko je neverovatna u stvari, da svi često pitate, ma je li ovo sve moguće? I pošto je na granici, da li je moguće ili je to malo fikcija oba pisca, onda u tom prostoru gde se stvarno i nestvarno prožimaju, meni se učinilo da je to divan prostor, onako mašte, za jednu uzbudljivu pozorišnu priču. I uvijek sam inače voleo te priče u kojima se tako mešaju fikcija i stvarno, nestvarno, jel? A u ovom slučaju čini mi se da je nešto, opet govorim u pozorišnom kontekstu, zašto mi je to bilo interesantno, desilo se nešto interesantno. Mislim da je Momo obojica, ali Momo, pošto je to u tom posljednjem rukopisu bio njegov posao, da je nešto jako pametno urađeno. To mešanje vremena i prostora učinilo mi se posebno zanimljivo. Jeli, vi krenete iz prošlosti, sa Vučijeg dola, negde tamo kraj 19. veka, a onda odjednom ste u svojoj stvarnosti u Crnoj Gori. Pa se opet vratite malo na Vučiji dola, odete u budućnost. Pa onda njihova paralelna priča, prijateljstvo koje je naravno kao ogledalo prijateljstvo knjaza Nikole i Osman Paše, to je toliko sve zanimljivo i uzbudljivo i toliko se to lepo vozi kao priča, da vam je prosto neodoljivo.
Priča o prijateljstvu dvojice neprijatelja ima vanvremensku dimenziju, dodao je Još Milivojević, koji je radio i scenografiju za predstavu.
Jasno je potpuno da knjaz Nikola sebe uvali u grde neprilike, čuvajući Osman Pašu. Ali da je on spreman da od posljednjeg trenutka da brani to prijateljstvo koje imaju i da brani nešto mnogo više nego što su ratne prilike i neprilike. Kad čitate tamo pisma knjaza Nikole, kad piše sultanu, isto se čudite. Jel, dojuče smo ratovali, ginuli, e sad vidimo kako, šta možemo još da radimo, da se mirimo. Mislim, neverovatna vremena, jel? Danas to drugačije izgleda.
Lik Osman Paše tumači Andrija Kuzmanović, knjaza Nikolu Petrovića igra Miloš Pejović, a u predstavi igraju i Dejan Đonović, Emir Čatović, Božidar Zuber, Simo Trebješanin, Jelena Simić, Maja Stojanović, Branimir Brstina, Ivan Tomić, Stefan Radunjić, Milorad Damjanović i Ivan Zablačanski. Premijera u Podgorici će biti 10. decembra.
See ya.
15 minuta ostalo do 13 časova u magazinu na prvom radio Beograda. Jedan vreme i za sportske teme. Danas o tome Snežana Pantović, koja je u ovom trenutku u našem studiju. Snežana, dobar dan.
Dobar dan. Pa evo, lepe vesti. Mada smo ih i znali kada je reč o Novaku Đokoviću. On je počeo 346. nedelju kao prvi teniser sveta, dakle sam vrh ATP liste, koji Novak jednostavno ne da. Naročito posle osvajanja Mastersa u Parizu, Novak je nastavio po nekom svom planu. Podsećam, on je u finalu pobedio Danila Medvedeva sa 2-1 i tako došao i do rekordne 37. Masters titule. Nadal ima 36. Dakle, samim plasmanom u finale on je već bio obezbedio to prvo mesto na kraju ove 2021. godine, i to sedmi put u svojoj karijeri, a već u nedelju 14. novembra Novak Đoković počeće učešće na završnom Mastersu koji se održava u Italiji, u Torinu. Fudbaleri Srbije okupili su se na prozivci u Staroj Pazovi u oči dve predstojeće utakmice. Orlovi će prvo u četvrtak 11. novembra igrati prijateljsku utakmicu sa Katarom, a četiri dana kasnije gostuju Portugalu, i to je odlučujući duel za prvo mesto u grupi, samim tim i direktan plasman na svetsko prvenstvo. Dakle, utakmica kakvu Srbija odavno nije igrala kada je reč o važnosti. Prijateljska utakmica protiv Katara sigurno neće biti tek tako lagana, s obzirom na to da će se uveliko razmišljati o Portugalu, a naravno to su potvrdili i svi igrači i slušalci prvog programa Radio Beograda, moći će u direktnom prenosu da prate utakmicu između Portugala i Srbije. Okupila se i ženska košarkaška reprezentacija koja je počela pripreme za duel protiv Hrvatske, koji je na programu nedelju od 18 časova u Zaboku, a to su kvalifikacije za odlazak na evropsko prvenstvo. Plasman na Eurobasket 2023. godine imaće pobednici svih grupa, kao i četiri najbolje plasirane, to jest najbolje drugoplasirane ekipe. Kada govorimo, evo, već o košarci, noćas novinari su se upravo ovako izrazili, opšta frka na meču između Denvera i Majamija u NBA-u. Glavnu ulogu imao je Nikola Jokić, pa zato govorimo o tome. Srpski centar je bio vinovnik ovako jednog većeg skandala u NBA-u, kada je s leđa udario Morisa i zbog toga bio isključen. Bio je veoma besan, zatrčao se prema Morisu koji mu je bio okrenut leđima i udario ga laktom u leđa. Moris je pao na parket, ostao je tu narednih nekoliko minuta, a sve ovo se dogodilo jer je Jokić bio isprovociran činjenicom da ga je Moris namerno udario dok je prevodio loptu pri rezultatu 111-94 za Nuggets. Drama je bila toliko velika da je na parket čak utrčala i medicinska ekipa sa nosilima, međutim košarkaš Majamija na kraju ipak sam ustao. Iz kluba su kasnije saopštili da je Moris zadobio povredu vrata. Evo, to je otprilike ono što je možda nekako najaktuelnije, najvažnije. Možda samo još da podsjetimo rezultat utakmice Superliga Srbije. Mladost iz Lučana pobedio je Radnički u Kragujevcu sa 2-1. To je bio posljednji duel 16. kola domaćeg fudbalskog šampionata.
Najlepše hvala na svim ovim informacijama iz sporta. Za vas ih je pripremila naša Snežana Pantović. Još 10 minuta do 13 časova.
Secrets. shine about the stars and the views high. Ain't nobody thinking about what you got. Everything's ours. Wanna dip, get a new spot? Yeah. Don't worry. Night never ends. No hurry, no hurry. Shorten up thick so the lines get blurry. And the nights in your palms, or we might get dirty.
Na samom kraju ovog izdanja magazina na prvom, Radio Beograda 1, reč 2 o vremenu. U Srbiji danas oblačno, ujutru i prepodne mestimično kiša, u Vojvodini razvedravanje, a posle podne prestanak padavina i u ostalim krajevima zemlje. Vetar je slab i umeren, na istoku Srbije će biti povremeno jak, i to severni i severozapadni, a krajem dana u skretanju na istočni i jugoistočni. Danas najniže one jutarnje temperature bile su između 4 i 9 stepeni, a najviše će biti od 9 do 13, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu oblačno jutro i prepodne kiša, posle podne suvo vreme. Najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 10 stepeni. Što se tiče trenutnih temperatura vazduha u većim gradovima u Srbiji, 8 stepeni je u Nišu, Kraljevu, Požegi, Kragujevcu i Kruševcu, u Beogradu, Valjevu, Loznici i Zaječaru je 9 stepeni. Nešto toplije je u Zrenjaninu, Novom Sadu, Somboru i Kikindi 11, i to se apsolutno slaže sa prognozom vremena, u kojoj, kao što ste čuli, rečeno da će se na severu zemlje pre podne već prestati da bude na oblačno vreme i da će doći do razvedravanja, pa samim tim i do blagog povećanja temperature. Na planinama naravno prohladno, Zlatibor 3, Crni Vrh 2, jedino na Kopaoniku 0 stepeni i tamo je magla. Što se tiče vremena za narednih 7 dana, u većini ovih dana biće umereno, oblačno i suvo, ali biće sunčanih intervala, kažu meteorolozi. U Košarskom području u sredu i četvrtak biće vetrovito, na jugu Banata povremeno i olujni jugoistočni vetar, pa onda nedelja i ponedeljak prolazna na oblačenje, mestimično s padavinama, a temperature do kraja ove nedelje oko i malo iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine, a posle toga u padu. Bilo to sve o vremenu, a takođe ovim i završavamo i što se nas tiče, dakle, magazina na prvom, sve one informacije koje smo pripremili za vas smo vam i preneli, tako da je ostalo još da se pozdravimo sa vama. Još 4,5 minuta ostalo do 13 časova, tačno u 13 časova na našem programu su vesti, a sa vama su bili i pozdravljaju vas ton majstor Žarko Bovan, pa zatim muzička urednica Nataša Mančić, Vesna Gemović je producent emisije, a ja sam Irina Nikić. Mi vam želimo prijatan dan, ostanite uz program Radio Beograda, znate da smo sa vama 24 časa svih 7 dana u nedelji, pa u tom smislu sledi familijologija, zatim sve po redu kako inače i svakoga dana slušate, bar vi koji ste sa nama. Ostajte nam zdravo i dobro, sve najbolje vam želimo i prijatan dan.
something, what makes something, what makes something, what makes something.